Vă rugăm să vă ridicați. În această după-masă vom participa la un eveniment, cel dorim a fi începutul mai multor evenimente. Vom face precum se procedează încă din 1990 la Cluj, la întâlnirile cu tineri, întâlnirile ASCOR. Înainte de a începe, îl chemăm pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, să ne lumineze pe toți, ca să putem primi ceea ce ni se dăruiește. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin. Câteva cuvinte de prezentare, acum puteți să luați loc, a invitatului nostru, a părintelui Ciprian Negrean, care actualmente, de fapt de vreo 18 ani, este preotul studenților din Cluj-Napoca. Pe părintele îl știu din timpul studenției, a rânduit Dumnezeu ca oarecum viețile noastre să se intersecteze. Când eram diacon, după ce părintele a plecat fiind gestionar la magazinul bisericesc din Cluj, de la arhiepiscopie, am ajuns eu și eu gestionar, așa că am preluat ceea ce lăsase părintele. Și apoi peste un an jumate s-a reîntors ca preot, fiind chemat de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că mare nevoie am avut de el și încă avem, de cuvintele și de înțelepciunea lui. L-a chemat, deci, mitropolitul Bartolomeu pe părintele Ciprian să vină la Cluj, pentru că are nevoie de un tânăr preot care să poată comunica cu studenții, dar nu numai prin cuvinte, și cu inima. Și pentru că părintele a fost un om care, înainte de a se apropia de credință, a avut numeroase căutări și îndoieli, cred că e foarte potrivit să ne răspundă la această întrebare: cine suntem noi? O să vedeți în cele ce urmează și o să puteți să-mi dați dreptate sau dimpotrivă. Dar sper că ne vom bucura cu toții, nu vă spun mai multe cuvinte, îl las pe părintele că e lângă noi și o să ne grăiască din ceea ce îl va lumina Dumnezeu. Vă spun doar cum va decurge, părintele ne va prezenta subiectul, iar după aceea o să vă rugăm pe cei care aveți întrebări. Întrebări pertinente la subiect sau să fie măcar întrebări duhovnicești, serioase, pe care să le scrieți pe bilețele, va trece cineva printre rânduri și le veți putea înmâna și ajung la noi, iar părintele o să vă răspundă. Părinte Ciprian, bine ați venit la Turda! Ne bucurăm și sperăm să fie doar începutul unor alte colaborări.
Bine v-am găsit. Acum sper să nu vă plictisesc, mai ales că știu cum e să fii tânăr, adolescent, să nu prea te preocupe neapărat problemele greoaie și complicate care par ale adulților. În primul rând să vă spun că mă simt onorat că am venit aici în Turda și vă invidiez cumva pentru liceul acesta. Nu prea, în Cluj nu prea sunt asemenea colegii. Adică sunt colegii naționale, dar așa de frumoase, așa de frumoase arhitectural, cu un parc în față, cu clădini în spate, cu parc în spate, așa ceva, nu există în Cluj. Sau cel puțin sunt, dar nu așa la mărimea aceasta și la frumusețea aceasta. Sunt puțin intimidat și pentru că totdeauna Turda mi-a fost în suflet ca loc în care s-a tăiat capul lui Mihai Viteazu, dar trecând înspre Cluj, pe Turda, am trecut câteva praguri. Am trecut peste vechea graniță făcută de dictatul de la Viena între România și celoaseră partea hortistă maghiară. Turda era în România, Clujul era în zona luată de dictat. Am trecut peste Feleac, locul în care au ajuns trupele și armatele lui Avram Iancu, dar n-au intrat în orașul Grofilor, adică la Cluj. Mi-am adus aminte de toate acestea. Mi-am adus aminte că pe înaltul Bartolomeu, de care zicea părintele, atunci când a fost declarat persoana non grata în Cluj, pentru că condusese marile mișcări studențești din 46 în Cluj, l-au scos pe Feleac și de acolo i-au dat drumul să plece. Era supătit, n-avea voie să mai intre în Cluj. Și n-ai cum să uiți lucrurile acestea când treci dinspre Cluj pe Turda. Acum, cine suntem noi, mi s-a propus cumva de cei de aici acest titlu. Recunosc că pentru mine a fost o problemă fundamentală de viață și de moarte, acest cine sunt. Până la urmă, cine suntem noi, dar se reduce și la cine sunt eu. Și în funcție de răspunsul la această problemă, eram pregătit să-mi pun viața, să-mi iau viața. Adică eram gata să socotesc că viața nu merită să fie trăită, așa cum cred că v-a trecut și din mintea voastră a multora, că merită sau nu merită, cât de valoroasă e, cât de importantă e, dacă merită să mergi mai departe sau nu merită. Cel puțin, în funcție de răspunsul la această întrebare, pentru mine viața merita sau nu merita să fie trăită. La un moment dat, ani și ani de zile, am socotit că nu merită să fie trăită, pentru că răspunsul la această întrebare era cine sunt. Un oarecare, un ultim, eu știu, dintr-un neam, care nu-l prețuiam în mod deosebit nici din partea mamei, nici din partea tatălui atunci, în revoltele mele adolescentine, nici neamul cel mare al nostru, al românilor, nu-l prețuiam eu așa de mult, nici regiunea de unde eram, deși eram din două, nici dintr-o parte, nici dintr-alta, socoteam toate că sunt prea puțin importante și nu găseam niciun rost în viață. Plus că dacă nu crezi cu tărie în Dumnezeu și dacă nu știi că de la El vii și la El te întorci, atunci rostul vieții nu prea așa are, de fapt nu prea este. Până când cumva nu l-am descoperit pe Dumnezeu, și asta de-abia la Cluj în anul 2 de filozofie, că intrasem la filozofie și am făcut filozofia până la urmă, până nu l-am descoperit pe Dumnezeu, nu mi-am găsit niciun sens, adică n-avea niciun rost. Viața mai merita să fie trăită așa, pentru că era unică și singura care merita să mai cunosc ceva, să mai vezi ceva și după aceea să o închei cumva. Dar până să-L cunoști pe Dumnezeu, de fapt, viața nu merită să fie trăită și sunt convins de asta. Că oricine are alt motiv pentru care, sau alt model, sau alt principiu de viață pentru care se socotește că viața merită să fie trăită, mai devreme sau mai târziu, acest motiv sau acel model va ceda, sau va slăbi, sau va fi neputincios să-l susțină în viață. Singurul motiv pentru care viața merită să fie trăită este că îl descoperim, îl cunoaștem și știm că de la Dumnezeu venim și la Dumnezeu ne întoarcem. Și vin să vă pun și vouă problema aceasta. De fapt, cred că principala problema noastră a tuturor este dacă știm cine suntem, de unde venim și unde mergem până la urmă, că se va deduce și unde mergem, de unde venim, dacă răspundem la de unde venim. Și cred că dacă nu răspundem la această întrebare sau dacă nu ne punem această întrebare, viața e nu numai că nu merită să fie trăită cum mergeam eu până la capăt. Poate că voi nu mergeți până la capăt. Poate că nu mă interesează ce sunt, de unde vin. Mă interesează să trăiesc, să fiu fericit, să mă bucur, să mă distrez. Dar în funcție de răspunsul la această întrebare sau nerăspunsul la ea, este viața noastră. Exact. Dacă nu avem nicio părere despre viața noastră, suntem duși pur și simplu de unde venim și unde mergem și cine suntem. Suntem duși pur și simplu de duhurile vremii, de modelul vremii. Dacă este perioada comunistă, o luăm pe partea comunistă, mergem și noi cu duhul vremii, cu valul care merge atunci. Dacă este o perioadă de încălzire spirituală, duhovnicească și pare că biserica e pe val, o luăm și pe partea bisericii, ne mai închinăm, mai mergem și pe acolo, dar totul e formal. De fapt, e atât de seacă și atât de plicticoasă o viață în care tu nu te-ai definit. ci superficială, foarte superficială. Și până la urmă, într-un mare pericol, pentru că oricând toate formele de gândire pe care ți le-ai pus tu, pe care ți le-ai asumat, toate schelele duhovnicești pe care le pui să te susțină, spirituale, pot cădea la un val, la valurile istoriei obișnuite. Și atunci, problema principală este să ne punem, să ne gândim de fapt cine suntem. De exemplu, ca să vă dau un exemplu, a ne asuma cu ușurință ideea evoluționistă, că suntem un sfârșit al unei evoluții, sau poate că nu un sfârșit, un sfârșit al unei evoluții, de la Eugena Verde până la om, a dus în veacul trecut și în veacurile trecute la un dezastru. Această gândire evoluționistă a promovat și a întărit mișcările naziste și comuniste. Mișcarea nazistă, mișcarea fascistă s-a temeluit pe această gândire evoluționistă. Adică, noi suntem o rasă superioară, am depășit cu mult celelalte rase, suntem mai buni decât ceilalți, deci ceilalți trebuie să moară. Legea junglei. Exact ca în teoria evoluționistă. Cine e mai tare, câștigă. Pe aceasta am mers, amestecată cu gândirea lui Nietzsche, cu supraomul, dar oricum, temeluită pe gândirea evoluționistă. Aceeași tip de gândire evoluționistă, asumată ușor, a fost și la comuniști, care au zis, istoria e un proces de la o rânduire cea mai de jos primitivă până la o rânduire comunistă. O rânduire comunistă e cea mai înaltă, superioară, deosebită, deci celelalte tipuri de o rânduire trebuie să dispară, cei ce se opun trebuie să piară. Și asta a dus la milioane și zeci de milioane de oameni morți. Ceilalți sunt doar niște indivizi a unei specii care a evoluat și a ajuns la măsura aceasta. De fapt, cum zicea în altul Bartolomeu, Bartolomeu de care v-a zis și Păintre, vă zic și eu, în altul Bartolomeu zicea, cei vechi din vremea grecilor l-au pus pe om în coada zeilor, așa se făteau. După zei era și omul. Noi, cei moderni, l-am pus pe om în fruntea animalelor. Știți? Cam așa au evoluat lucrurile. Dar ca să vă dați seama ce important e, de fapt, cine să socotim noi că suntem și să tragem concluzii și să hotărâm lucrul ăsta, v-am dat aceste două exemple. Nazismul și comunismul, care sunt produse al evoluționismului. Tot produs al evoluționismului, în ultimele cărți apărute, este și colonialismul. A coloniza alte zone, a le transforma, a transporta negrii în nesfârșite convoaie de evacuare care îi duceau la muncă în America, din Africa, ca pe niște animale. Îi triau în triunghiul Bermudelor, știți? Se tot vorbește de triunghiul Bermudelor. De ce oare se întâmplă acolo atâta dezastre? De ce oare acolo e frica aceasta și părutele dispariții? Într-un fel am putea zice duhovnicește pentru că acolo, după ce nu le dădeau aproape nimic de mâncare sau aproape nici să bea nimic acestor oameni până la triunghiul Bermudelor, înainte de a-i sorta, de a ajunge pe piața americană ca să fie acolo vânduți, îi sortau acolo în triunghiul Bermudelor și pe cei slăbiți, pe cei neputincioși, îi aruncau și îi omorau pur și simplu. Acolo se întâmpla acest lucru. E, acest tip de colonialism, acest tip de sclavagism modern nu ar fi fost posibil pentru mintea unor oameni întregi, pentru niște oameni cu capul pe umeri care zice că atâția mii de ani de evoluție, de schimbare, de transformare, de umanitate, de umanism, n-ar fi fost posibil dacă ei nu se hrăneau din evoluționism, din gândirea evoluționistă. Noi suntem superiori acestor, aceștia sunt niște rase inferioare, rămase la un nivel inferior, care trebuie să ne slujească nouă și noi suntem superiori lor. Asta este gândirea. Dar să știți că aceste greșeli mari care le vedeți în istorie pot să vă ducă la fiecare în parte. Fiecare om, în funcție de ce crede despre sine, de unde provine și unde merge, se manifestă în exterior. Dacă te crezi mai deosebit, că ești dintr-un neam mai deosebit, ești un om mândru, bățos, răutăcios, scandalagiu, gata să-i dea în cap la oricine, dacă se atinge de el, este mult mai valoros decât celălalt care e din alt neam, din alt sat, din alt oraș. Deci în funcție de această gândire, care poate fi foarte simplistă, eu știu, nici măcar nu e nevoie să numim o teorie, să zicem că e evoluționist sau cine știe ce altceva. Așa, eu sunt din nu știu ce oraș și eu sunt mai deosebit decât ăla. Eu sunt nu știu, din nu știu ce regiune și eu sunt mai deosebit ca aia din regiunea cealaltă. Poate duce la un dezastru o viață întreagă. La un mod manifestare atât de urât, la vorbe atât de grele, la judecăți atât de urâte. Și asta e în funcție de cum te definești tu pe tine însuți. E important să te definești pe tine însuți. Și nu există altă formă de a te defini pe tine însuți. Adică s-au căutat tot felul de... De fapt, omul de la începutul istoriei încearcă să se definească pe sine însuși. Și încercările noastre de definire cele mai înalte au fost prin știință. Prin biologie, prin anatomie, prin psihologie, prin filozofie. Deosebită experiența aceasta de mii de ani, de încercarea omului să definească pe sine, dar cu greșeli imense. Cum am spus, evoluționismul, iată o greșeală imensă, care a dus la dezastre în istorie. Materialismul, utilitarismul, care a dus la capitalismul acesta de tip utilitarism, materialist, feroce. Feroce. La fel, pot să fie greșeli mari, chiar dacă, de multe ori, știți cum spune știința. Au teorii, știința de cele mai multe ori se bazează pe teorii. Zice, așa este, după puțin timp zice, nu e chiar așa. Matematica euclidiană este unică și geometria euclidiană este unică, după aceea vin și spune, nu e chiar așa. Există și matematică dincolo de matematica și de geometria euclidiană. Fizica clasică este unică și clară și nu are nicio... După aceea spun, nu, există și fizică atomică care depășește cu totul, dincolo de fizica clasică. Altele sunt legile. Așa este în știință de multe ori și cei care încearcă să definească numai prin, pe măsura și pe baza științelor pot greși. Pot să meargă pe teorii care încă nu sunt clarificate, încă nu sunt maturizate. În general, noi mergem pe partea științifică. Acum este la mare brand ca să definești psihologia, care are și greșelile ei, are și curentele ei, are școlile ei, nici măcar nu e unică gândirea ei. De la psihanaliză care a fost contestată de chiar ucenicii lui Freud. Ucenicii lui Freud l-au contestat cel mai aspru pe Freud, în gândirea freudiană, psihanalitică. Și sunt atâtea curente și acolo. Dar știți, și acum vreau să vă spun de fapt, pentru noi, dacă ne mai putem numi creștini, și cine se mai poate numi creștin dintre voi? Pentru noi este o altă formulă de a te cunoaște pe tine însuți. Și formula aceasta este ce spune Dumnezeu despre noi, știți? Nu ce spunem noi despre noi înșine și ne cercetăm noi la nesfârșit și ne studiem noi, și în studiul nostru asupra noastră putem greși enorm. E ca și cum un ceas s-ar cerceta el pe sine și ar trage la concluzie. Eu sunt așa. Sau, eu știu, un robot. Un robot singur se cercetează pe sine și se definește. Păi în cine să ai mai multă încredere? În cel ce a creat robotul? În cel ce l-a construit? De la punct și virgulă până la ultimul șurub, acela care îl definește pe robot și spune acesta este un robot, are programul acesta, are componentele acestea, sau însuși robotul care se definește pe sine. Pentru noi creștinii, a te numi, a spune cine ești, înseamnă să crezi de fapt ce spune Dumnezeu despre tine. Numai că ființa lui Dumnezeu în mintea noastră este cea mai deformată dintre ființă. Noi nu putem spune că e ființa, e supraființă Dumnezeu. Deci nu există ceva mai deformat în mintea omului decât Dumnezeu. Fiecare îl face după chipul său, după părerea sa, după ideile sale. Fiecare interpretează viața sa și zice, ei, Dumnezeu e așa, pentru că viața mea a decurs așa. Ei, Dumnezeu e așa, că am auzit pe cineva zicând așa. Am citit 2-3 articole pe internet, cred că Dumnezeu e așa. Am citit și eu 2 cărți, am văzut 2 lucruri, am trăit câteva experiențe, gata, am trăit concluzia, Dumnezeu e așa. Fiecare crede despre Dumnezeu și îl face după chipul său. Și atunci, asta ar fi marele dar al Bisericii, că aduce în istorie, încercând să nu deformeze imaginea și chipul lui Dumnezeu, ci l-adevărat, așa cum i s-a descoperit El, așa cum a venit El în lume. Și deci, iarăși întorcându-ne, cine suntem noi ne spune mai mult Dumnezeu decât spunem noi înșine despre noi înșine. Și ce spune Dumnezeu despre noi? Și să știți că dacă nu suntem hotărâți și convinși de ce spune Dumnezeu despre noi, va trebui să poate să petrecem o viață întreagă în tot felul de încercări de a ne defini pe noi înșine, ca să ajungem la sfârșit cei mai mulți dintre noi să recunoaștem, da, Dumnezeu avea dreptate. Ce păcat că n-am crezut din prima. Știți? Ce păcat merită o viață întreagă consumată în experiențe nesfârșite ca să tragi concluzia de final, da, avea dreptate. Așa este. Ar merita să mergem pe cartea, să ne punem viața, să mergem pe această unică carte a încrederii în Dumnezeu. Exact cum un jucător de cărți joacă totul pe o carte. Așa și noi ar merita să ne punem tot creditul pe această carte. Dumnezeu, cred ce spune Dumnezeu și poate vă vine în minte, de ce aș crede ce spune Dumnezeu? Poate Dumnezeu mă înșală, poate Dumnezeu îmi dă-mi urc rău, poate Dumnezeu nu există, ziceți unii dintre voi, poate. În primul rând, există. În al doilea rând, și cei care își pun îndoiala, dacă au o minimă cultură, o minimă experiență, trebuie să-și pună problema că s-ar putea să existe. A zice din start că nu există o prostie cât China, în sensul că nu poți să înlături această ipoteză, măcar o ipoteză a minții tale, plus că toată armonia lumii și toată rânduiala ei ne vorbește un arhitect care a pus o rânduială. E ca și cum spunea un mare om de știință, lumea aceasta, forma în care e construită, cu toate forțele, cu tot ce vedeți, care sunt foarte bine armonizate, a spune că ea s-a format singură, e ca și cum ai spune că timp de 50 de ani un om merge și aruncă în hambarul lui tot felul de fiere, de bucăți de metal, de plastic, de ebonită, aruncă acolo în hambar. Și la sfârșit, când deschide porțile, constată că e un Boeing 787. Incredibil! Cum s-a format? Tot așa de nebunește este să crezi că așa, s-a format din haos, s-au rânduit, forțele au apărut de undeva, totul s-a făcut cum... Și a apărut lumea, uite așa, pur și simplu. Deci, să plecăm de la ideea că Dumnezeu există și cei care vă îndoiți, puneți-vă problema aceasta. Dacă Dumnezeu există, acest Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu viclean. Nu poate fi un Dumnezeu mic, înghesuit în sine, zgârcit, prefăcut, chițivușar, care să vă caute de rău. Dacă Dumnezeu ar fi așa, n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu, dacă e deplin și n-are limite, și n-are limite în măsură și în infinitatea sa, în puterea sa, acel Dumnezeu ar fi limitat de propria sa răutate, de propriile sale frici. Un om care se înfricoșează are limite, e frică de ceva. Un Dumnezeu care ar fi frică de ceva, s-ar teme de ceva, ar avea limite. S-ar teme de ceva, nu e în stare să treacă peste ceva. O Dumnezeu nu are limite, nu se teme de nimic. Deci Dumnezeu nu are de ce să fie prefăcut și viclean. Și dacă Dumnezeu nu este prefăcut și viclean, înseamnă că ceea ce ne-a spus El prin Iisus Hristos, Fiul Său. Și zicem, dar de ce aș crede că Iisus Hristos este Fiul Său și de ce aș crede în creștinism? De ce aș crede că, da, poate că este un Dumnezeu, dar de ce neapărat acest Dumnezeu e Dumnezeu creștinilor și de ce acest Dumnezeu a creștinilor și de ce aș crede că Iisus Hristos că este Fiul Lui? Dacă există un Dumnezeu, nu poți să crezi într-un Dumnezeu decât într-un Dumnezeu care moare pentru tine. La o mare întâlnire între lumea mahomedană cu câțiva mari teologi mahomedani și lumea creștină în Liban cu un mare teolog ortodox libanez, în discuțiile între ei, teologul libanez a zis la sfârșit, teologul ortodox, a zis și la sfârșit, eu nu pot să cred și nu pot să mă închin decât unui Dumnezeu care e în stare să moară pentru mine. Dacă Dumnezeu nu e în stare să moară pentru mine, nu mă interesează acel Dumnezeu, înțelegeți? Și la aceasta mahomedanii au tăcut, pentru că la ei Dumnezeu este undeva sus, departe, nici nu se atinge de această lume murdară, doar i-a dat un bobârnac în istorie și restul își vede lumea de treaba ei și poate la strigătele noastre disperate mai intervine din când în când. Asta e imaginea mahomedană, spune Dumnezeu. Imaginea pe care ne-a dus-o Iisus Hristos și care e reală și care este Fiul lui Dumnezeu este că Dumnezeu este neîncetat cu noi, neîncetat. Și că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu și fără îngăduința Lui și că El a fost în stare să moară pentru noi, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat pe patimă, spre moarte, ca să moară pentru noi. Așa ceva, un asemenea Dumnezeu nu s-a mai auzit în istorie. Nu există în istorie, în istoria religiilor, nu există așa ceva. Nu-i putea trece unii din cap așa ceva. Pentru om și acum, când vă gândiți voi, fiecare în parte vă gândiți, Dumnezeu e undeva pe un tron sus, stă nepăsător, se uită spre noi, intervine dacă vrea, dacă nu vrea, nu intervine. Imaginea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos este cu totul alta. A unui Dumnezeu pătimitor pentru noi și cu noi și împreună cu noi. A unui Dumnezeu care îngăduie până și pe Fiul Său să fie ucis și nu intervine. Și Fiul Său, după ce învie, nu ne blesteamă. Și se ridică înălțând, se înalță binecuvântându-ne. O asemenea imagine nu mai există. E înfricoșător. Un mare teolog chinez, al tuturor religiilor, un fel de istoric al religiilor, studiind și creștinismul ca o religie străină de el, a zis, mă înfricoșează Dumnezeu creștinilor. Așa ceva n-am mai văzut. Adică, nu înțeleg de unde atâta smerenie pentru Dumnezeu, de unde atâta coborâre, de unde atâta îngăduință pentru om, iubire până la urmă pentru om, ceea ce e de neînchipuit. Inima noastră ne spune că asemenea este Dumnezeu. Noi nu ne putem închina decât unui asemenea Dumnezeu. Dacă este altfel, nu mă interesează. De frică nu mă închin unui Dumnezeu. Nu-mi trebuiește să mă închin de frică, înțelegeți? Frica pierde la o vreme. Sau se transformă în revoltă, în învârtoșare. Pe mine nu mă interesează această frică. Mă interesează că acest Dumnezeu este așa cum l-a descoperit Iisus Hristos și că El este Dumnezeu. Și dacă este așa, atunci trebuie să-i cred cuvintele. Și atunci trebuie să spun ca Descartes, marele filozof francez, care a spus, dacă Dumnezeu există și El există, atunci nu poate fi decât un Dumnezeu bun. Nu poate fi un Dumnezeu prefăcut, viclean, răutăcios. Și dacă Dumnezeu e bun, nu e viclean și nu ne minte. Nu ne minte. E, dacă nu ne minte, înseamnă că ceea ce ne-a spus e adevărat. Cei ce vreți și citiți Evangheliile, dacă aveți timp să citiți vreodată Evangheliile și m-aș îndemna să le citiți, o să vedeți acolo, o să cunoașteți primatul un om, o să ziceți că e un om, Iisus Hristos. Încetul cu încetul o să înțelegeți că e mai mult decât un om, poate un profet, poate un mare sfânt, dar cu cât citiți mai mult și vă integrați. Sunt 4 oameni care l-au cunoscut, 2 personal și care au murit pentru el. Și cu cât cunoașteți mai mult, vă dați seama că este Dumnezeu, este mai mult decât orice. Dar cu cât îl cunoașteți mai mult, vă dați seama că acel om nu poate să mintă. Nu poate să mintă. Citiți Evangheliile și fiți atenți la acel chip al lui Iisus Hristos pe care îl citiți acolo. Dacă acel om a existat și a existat, el nu poate să mintă. Dacă este așa și dacă este așa cum l-au descris apostolii. Deci, dacă este așa, înseamnă că trebuie să luăm în seamă ce ne spune El despre noi. Să vă dau exemplu ce spune El despre noi și ce credem noi. Noi credem că a fi fericit este să ai cât mai multe avuții, ceea ce nu e rău neapărat să ai cât de cât un confort. Nu e rău neapărat. Dar noi credem că în aceea e fericirea. Dumnezeu ne spune că nu în aceea e fericirea. Chiar ne spune că nu în prisosul bogățiilor este viața omului. Adică nu în prisosul mult al bogățiilor, că-ți cresc avuțiile, că crește profitul, crește bursa, că nu știu ce, că crești din treaptă în treaptă, din grad în grad, îți va sta viața. Viața, în traducere, înseamnă și acolo, în traducerea greacă, înseamnă și bucuria. Deci nu în prisosul bogățiilor, de orice fel, intelectuale, experimentale, de viață, eu știu, sau mai ales materiale, stă fericirea omului. În mare parte, noi credem că în prisosul bogăților stă fericirea. Dumnezeu nu condamnă că omul are. La un singur om i-a spus să-și vândă casa. Deci nu asta să la toți, vindeți casa, vină după mine, stai sărac, mine. Nu. În casa lui, lui Marta, Martei și a Mariei și a lui Lazar a stat, nu? Nu le-a spus, vindeți-vă casa. Și era casa destul de căpătoare dacă mergea și lumea acolo și veneau și ucenicii lui. Și nu asta era problema lui Dumnezeu. Dar El ne-a spus că nu în prisosul acestor, în înmulțirea acestor bogății este fericirea. Noi, în general, nu prea credem cuvântul lui. Noi credem că chiar în prisosul ăsta e fericirea. Deși uitați-vă la oamenii avuți, la oamenii bogați, cu case mari, cu cât au mai mult, parcă sunt mai triști, mai tulburați, mai speriați, mai îngrijorați, nu mai au fericire. E ca în povestirea aceea că un împărat s-a îmbolnăvit și s-a prorocit că dacă nu va îmbrăca cămașa unui om fericit, nu se va face bine. Și prima dată a căutat cămașa unui om fericit la toți bogații din regat și n-a fost la niciunul. Și a găsit la un om mai simplu, care avea din ce să trăiască, dar de multe ori trăia de pe zi pe alta, din munca lui, și era mai fericit decât toți. Deci, altceva, să vă dau exemplu, cum ne definește Iisus Hristos pe noi. Zice, fericiți cei blânzi. Fericirile sunt o definire a omului. Că noi vrem să fim fericiți. Noi zicem, nu, domnule, fericit este să fii demn, să dai cu pumnul, să fii tare, să fii cool, să te dai mare, să spui, nu e adevărat, pare la prima vedere, e o mică dulceasă de moment, după care e o mare tristețe. După care mușură de conștiință, după care, cum se zice, orice nașul și are nașul. Vine și vremea să plătești cu vârf și îndesat tot ce ai făcut. Deci nu, fericit și ei blânzi. Nu prea credem asta. Fericit și e milostiv. Mai fericit este să nu dai numele la nimeni. Lasă, că cine dă, n-are. Știți? Noi mergem după alte principii. Mai fericit este a da decât a lua, zice Dumnezeu. Și toate celelalte fericiri. Ca să vedeți, de fapt, foarte pe scurt, cât de departe este imaginea omului pe care o avem în minte și care ar trebui să o avem noi după cuvântul Mântuitorului și cum ar trebui să fim noi față de imaginea noastră. față de imaginea Mântuitorului, care cum ne înfățișează El. Până la urmă, El este chipul desăvârșit al omului. El este, Iisus Hristos. Dar despre asta trebuie să vorbim mult, mult, mult și bine. N-aș vrea să vă mai, să vă duc mai departe. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra altui lucru. Că până la urmă, toate cuvintele Mântuitorului se strâng, cum trebuie să fim noi ca să fim fericiți, se strâng în cuvintele, în cele două porunci. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Și nouă ni se pare, a, ce plicticos. De fapt, ce trebuie lui Dumnezeu dragoste? Noi trebuie lui Dumnezeu dragoste noastră. Noi vom fi fericiți dacă vom avea această dragoste față de El. Noi vom fi fericiți. Puteți oare crede asta? Cine poate crede, e salvat. Va fi fericit. Cine nu crede și se pare că Dumnezeu are un moft așa, vrea să fie iubit și nu-i ajung îngerii în jur, nu-i ajung și trebuie să iubească și oamenii, să-i facă coruri nesfârșite care zic, n-are nevoie Dumnezeu, n-are nevoie, credeți-mă, poruncile sunt ca și, știți cum să luați poruncile lui Dumnezeu? Ca și cum vi s-ar fi făcut un drum de munte cu semne și vă zice, dacă vrei să ajungi din vârful, ia-o pe aici, ia-o pe aici, ia-o pe aici, ia-o... și zici, dar de ce? Dar n-am chef. Dar o iau pe acolo și te-ai în prăpastie. Deci poruncile nu sunt pentru Dumnezeu, sunt pentru tine, înțelegi? El n-are nevoie nimic de la tine. Este de plin. Intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. El are bucurie, nu are nevoie să-i dai tu bucurie. El nu se hrănește ca noi din osanale, cum mergem în clasă, ceilalți, wow, ce tare ești, cum stă părul, wow, mă simt bine. Dumnezeu nu se hrănește din așa ceva. Înțelegi? Nu are nevoie. Nu trebuie să-i aduci tu osanale. În altul Bartolomeu chiar avea chestia asta, spunea, când a venit și a devenit mitropolit al Clujului, a zis mitropolit, prima dată arhiepiscop, care e mitropolit, a zis orice, le-a spus slujbașilor lui, celor care erau angajați acolo, dar să nu mă lăudați. Deci orice, dar să nu mă lăudați. Că nu vreau laude de la subalterni care să se miaune, să se prefacă, să se lingă pe lângă mine. Nu am nevoie. Nu am nevoie de laude. Înțelegeți? Nu. Parcă era ceva din chipul Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de laude. Tu când vezi un munte frumos și zici, wow, te apuci cineva să faci așa? Are nevoie muntele de wow tău? Nu are nevoie. Bucuria sau lumina care se umple de suflet, care se umple sufletul tău, iubirea pe care poate să se umple sufletul tău, să o aibă văzând pe Dumnezeu, e folositor pentru tine. Ești ca în fața unui munte frumos, extraordinar. Nu are nevoie muntele de... Se bucură Dumnezeu de iubirea ta, se bucură pentru că se bucură pentru tine, pentru că te vrea ieși din tristețe, te vrea ieși din mâhnire, te vrea ieși din frică, te vrea ieși din spaimă. Asta e bucuria lui Dumnezeu, nu că are nevoie, înțelegeți? Dacă am putea să ne schimbăm această imagine a noastră despre Dumnezeu, s-ar schimba și raportul nostru cu El. Până atunci, raportul nostru față de Dumnezeu este așa, ce tu vrea Dumnezeu la mine? De ce vrea să-i fac și moftul ăla? De ce vrea să-i fac și chestia aia? De ce vrea să-i țin poruncile? Ce treabă are El? De ce îmi stă în calea fericirii mele? Când, de fapt, poruncile sunt aceste semne de munte pe care dacă o iei în dreapta și în stânga, vei ajunge la mari tristeți, la mari dureri. Și tu și alții asupra cărora o să se exerciți viața și cu care o să te întâlnești. Și prima dată iubirea față de Dumnezeu și a doua poruncă, care ne definește pe noi, până la urmă cine suntem noi, suntem ființe iubitoare ca și Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, care trebuie să iubim pe Dumnezeu și al doilea să ne iubim unii pe alții. Cine sunt ceilalți? Întrebarea. Bineînțeles, ne vine în minte totdeauna pilda samarinanului milostiv. Că zicem că, uite, alții sunt străinii. Dar să știți că la noi, la români, a ajuns să fie... Acolo, la evrei, era de la sine înțeles că se iubeau ca neam, își iubeau aproapele, își iubeau vecinul și îl ajutau. Iar pe străini, nici poveste. Străinul n-avea legătură cu ei și îl urau. La noi s-a ajuns parcă invers. Ai noștri, părinții noștri, bunicii noștri, strămoșii noștri, sunt de râs, sunt de bajocură, sunt de... Neamul nostru a ajuns să ne fie scârbă, să ne fie silă, să ne fie rușine să spunem că suntem români, iar alții, străinii, cum zicea Eminescu, mâncarea din inima câinii, la străini, plecăciuni, ei sunt cei mai buni, cei mai deosebiți. Eu cred că iubirea față de aproape a ajuns la noi, la români, să fie o reîntoarcere la părinților noștri, la moșii noștri, la strămoșii noștri și la ei. Și un fel de... Punere din nou în discuție a valorilor noastre ca neam, a nostru, ca neam, ca oameni, să nu ne mai disprețuim atât, să nu ne mai batem joc atât de noi înșine, să nu mai să continuăm pe ceilalți valoroși, iar pe noi proști, nepricepuți, slabi, furăcioși, șmecheri, nu știu ce. Noi înșine, cred că nu s-a mai întâlnit un neam, eu cel puțin n-am auzit. Și am întrebat pe foarte mulți dintre cei care, acolo la bisericuță unde sunt, sunt foarte mulți studenți reîntorși, mulți studenți. Sunt studenți care au fost o vreme în țările Europei, dar nu numai. S-au întors, se întorc din când în când, vorbesc cu ei. Și îmi spun că nu este niciun neam, nici măcar dintre neamurile Americii Latine, știți ce dezastru în America Latină, cât de greu le este, și care vin de obicei să studieze în Spania. Nici măcar între aceia nu există neam să se disprețuiască pe sine, să se vorbească de sine de rău, să-i fie rușine de numele lui cum sunt români. Niciunde. Cum s-a ajuns la noi în halul ăsta? De ce s-a ajuns? Eu cred că până nu ne vom asuma iarăși numele nostru, până nu ne vom întoarce iarăși să ne tăcim tradiția noastră, moștenirea noastră, moșii noștri, strămoșii noștri, nu cred că vom face ceva, nici personal, individual, nici ca neam. Până la urmă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ, porunca cincea, care nu înseamnă numai mama și tata, înseamnă neamul, pământul, țara, moșii și strămoșii, rudele. Cred că rămâne veșnic această poruncă și cuvântul e foarte clar. Îl cinstești, nu-l vorbești de rău pe neamul tău, țara ta, oamenii, preajma ta, vecinii tăi. Îi cinstești, nu-i vorbești de rău, îți va fi ție bine, adică îți va ajuta Dumnezeu și vei trăi mulți ani pe pământ. Nu-i cinstești, îi bajocorești, râzi de ei, te lepezi de ei, nu cred că o să-ți fie bine și nici mulți ani pe pământ nu vei trăi. Înțelesul ăsta, mulți ani nu vei trăi pe pământ, are mai mult, nu neapărat că tu vei muri imediat, ci că neamul tău se va sfârși. Neamul tău se va sfârși. Mâine, în câteva generații, va dispărea. Și cred că începem să vedem noi, la noi românii, aproape că ne apropiem de sfârșit. Mortalitatea este mult mai mare, sau, știu, natalitatea mult mai mică. Ne apropiem de sfârșit. Cred că primele semne ale acestei dispariții ale noastre se arată. Și cred că pleacă și de aici. Nu numai din avortul. Pleacă și de aici. Din porunca acestui Dumnezeu. Nu cinstim pe părinții noștri, pe moșii noștri, pe strămoșii noștri, îi bajocorim, râdem de ei. E cool acum să râzi cât mai mult, să bajocorești, să caricaturizezi pe orice domnitor român. Pe oricine. Să-ți bagi joc de istorie, de neam, de Dumnezeu, de tot. Asta e ceva interesant. A mai crede cineva în acești oameni, a le mai da cinstire, este plicticos, trecut, modă veche, prost, la urmă. Dar acestea vor fi urmările. Nu-ți va fi bine și să nu vă aștepta să fie bine dacă aveți asemenea gândire, nici sufletește, nici trupește până la urmă și nici nu vei trăi tu ca neam mulți ani pe pământ. Și acestea sunt, orice va trece, dar cuvintele Dumnezeu nu trec. Adică cerul și pământul trece, dar cuvintele Dumnezeu nu trece. Nu trec. Și se vor împlini. Cred că mă rezum atâta și aș vrea să îmi puneți întrebări. Să fie mai... Să nu fie un monolog, să fie un dialog. Dacă vreți și Google-a stare.
Mulțumim, Părinte lui Ciprian, pentru cele... Asta înseamnă că ați fost atenți. Mulțumim Părintelui Ciprian pentru cele împărtășite. Până când ajung întrebările la noi, am să-i pun eu o întrebare, nu o întrebare, o rugăminte, pentru că suntem în zilele prăznuirii intrării Maicii Domnului în biserică, îl rugăm să ne spună câteva gânduri despre intrarea Maicii Domnului în templu.
Foarte pe scurt și ca să nu vă plictisesc, pentru că e o sărbătoare puțin înțeleasă, știți, ați auzit de intrarea Maicii Domnului în templu. E vorba, de fapt, despre un obicei pe care l-aveau evreii de a-și duce copiii, băieți sau fete, la templu de la 3 ani și până pe la 15 ani stăteau acolo, învățau legea, citeau scriptura, învățau să progreze, să facă lucrurile cele mai importante, oricum slujau lui Dumnezeu. Și mi se pare foarte interesant că această perioadă extraordinar de importantă, 3 ani până la 15 ani, să stai în lumea Templului Dumnezeu, să nu vezi lucrurile oribile care le-ai putea vedea în lume, certurile nesfârșite, știu, poate chiar din familie, dintre vecini, Și așa, așa vine apoi Dumnezeu într-o asemenea făptură, crescută totuși acolo, într-un mediu ferit, în care inima nu s-a întinat cu toate murdăriile ale Maicii Domnului. Maica Domnului a fost ferită acolo în templu. Dar așa vine voi Dumnezeu, ca în acea Maica lui Dumnezeu, în pântecele ei să se întrupeze. Cred că foarte important este pentru noi, pentru voi, acești ani, de la 3 până spre 15 ani, sunt foarte, foarte importanți. Și cred că, așa cum altă dată se spunea că doi ca omenire este vaca, pentru că creșteau toți copiii cu lapte de vacă, și alte, după aceea a ajuns să fie doi cu omenirii televizorul. De fapt, cine leagăne și crește copilul în ultimii zeci de ani cu cheia de gât, au crescut mulți și au crescut în fața televizoarelor, a ajuns acum să fie doi cu omenirii către internet. Și știți ce este internetul. Televizorul așa cum era el și televiziunea așa cum era ea, avea niște limite, măcar ziua nu puteai să uiți la toate gunoaiele și mizerile. Și se limita totul noaptea, la noapte. Și atunci erau părinții când erau pe acasă și poate te mai salvau. Dar acum a ajuns să fie internetul în mâna oricui copil de la 6 ani până la 15 ani și mai târziu. Și internetul înseamnă și multe lucruri bune, extraordinare, biblioteci întregi, dar înseamnă și dezastru. E ca un bâlci. Știți cum e internetul? Ca un bâlci, ca un târg. Exact cum într-un târg găsești și un anticariat, poți să găsești lucruri bune, poți să găsești orice lucru bun, dar găsești și locuri de rușine, găsești și locuri unde se fac lucruri necuvincioase, așa este internetul. Și bineînțeles că copiii, tinerii sunt interesați de lucrurile acestea necuvincioase, de lucrurile astea interzise. Cred că generațiile care se nasc vor fi, și care sunteți, și sunteți voi acum, sunteți cumva loviți, eclipsați. Inima voastră aproape că se mânjește de mică. De mică inima multor copii s-au mânjit și nu știu, va trebui mult să treacă până când Dumnezeu se poate sfârși inima care nu mai e înfrântă și smerită, inima care nu mai e curată, care s-a mânjit de multe neadevăruri și multe mizerii. Îmi pare rău. Cred că părinții ar putea face ceva, cred că voi ați putea face ceva, cred că v-ați putea limita, cred că ați putea deveni mai maturi, să nu trebuiască să cercetați acum de la vârsta asta toate lucrurile tulburi și grele ale lumii acesteia. Cine poate să mai facă ceva, să facă. Acum altceva aș putea vorbi cu părinții, altceva pot vorbi cu voi.
Avem o primă întrebare. Ce părere aveți despre LGBT? Care credeți că ar fi răspunsul lui Dumnezeu dacă ar putea să se exprime direct în cuvinte?
Răspunsul lui Dumnezeu, bineînțeles că nu e acuză, nu e revoltă, nu e cum ne imaginăm noi. Dumnezeu înțelege mai bine pe acești oameni decât înțelege cel mai blând și înțelegător om posibil. Înțelege. Eu însumi am la spovedanie mulți asemenea tineri. Am la spovedanie. Dar dacă îi cercetești, dacă îi asculți, 99% dintre ei au ajuns așa, adică băieți care se socotesc fete, fete care se socotesc băieți, băieți care se atrași de fete, fete care se atrași de fete, băieți care parcă doresc să se îmbrace ca niște femei, fete care doresc și simt că sunt bărbați, se îmbracă ca niște bărbați, și alte nenumărate situații, dacă îi asculți, dacă vorbești cu ei, aproape toți, 99% din cazuri, au avut experiențe negative, nocive în copilărie, atingeri necuvincioase din partea unor oameni mai mari. Băieții, de exemplu, dacă știți, exact cum te duci într-un oraș și primul lucru, dacă trăiești acolo, să zicem că plecați la Viena, sunt acum avioane direct pe Cluj-Viena. Primul lucru pe care o să-l vedeți în Viena, în aeroport, dacă vi se întâmplă că vă arestează în aeroport sau vă ia la întrebări cineva sau să vă fură portofelul cineva, imaginea voastră despre Viena va rămâne totdeauna întunecată și tristă pentru ce vi s-a întâmplat acolo. Deși Viena nu are nicio vină, nu? Să știți, așa este cu atât mai mult, așa este în viața interioară, a inimii. Cum ziceți voi, în dragoste. Prima întâlnire este fundamentală. Dacă prima întâlnire a fost ratată sau a fost transformată aproape într-un viol, într-o necinstire, aceea rămâne puternic întipăită tot restul vieții și o recunosc. De exemplu, am un tânăr care îmi spune: părinte, sunt atras de bărbații, așa și așa, încă îmi spune exact cum arată bărbații, exact cum trebuie să fie ca să fie atrași. Și motivul este că la 6 ani un bărbat din bloc s-a atins de el, i-a produs tot felul de senzații prin atingere, care i-au plăcut pe moment, n-a înțeles ce se întâmplă, și au fost primele lui senzații, primele lui sentimente legate de partea trupească. Acestea s-au întâlnit cu atâta putere în minte, încât acum nu poate crede că cineva mai poate produce asemenea senzații și se simte atras inițial de asemenea oameni, exact ca acela. Înțelegeți? Deci, ceea ce foarte mulți dintre acești oameni sunt niște oameni necășiți, ca aș zice, din perspectiva faptului că au avut o primă întâlnire, o primă relație, cum nu se cuvine, când nu se cuvine, de către oameni mai mari, cu mult decât ei, și care au dus la dezastru care îl vedeți acum. Și nu sunt de acuzat acești oameni. Nu sunt de acuzat. Problema cea mare cu referendumul era că să nu devină o propagandă de stat, să nu devină o chestie normală, că e foarte normal să fie așa. Asta era, nu că ei ar avea, nu că Dumnezeu le stă împotrivă, nu că Dumnezeu nu iubește, nu că Dumnezeu nu înțelege, nu că noi n-ar trebui să înțelegem. Dimpotrivă, poate că, cum zicea Părintele Necula Constantin, ei au mai multă nevoie de dragoste decât ceilalți, ca să fie înțeleși. Un alt motiv pentru care s-a ajuns la această epidemie, această transformare a oamenilor, această plecare diferită a bărbaților spre bărbați, a femeilor spre femei și tot felul de deviații, este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Asta, dacă vreți vreodată să citiți primul capitol din Epistola la Romani al Apostolului Pavel, el spune acolo că din cauza că oamenii au uitat de Dumnezeu, nu-i mai dau cinstire, nu-i mai dau slavă, pentru asta Dumnezeu îi lasă în duhul minții lor și diavolul își bate de joc de ei și ei se vor simți atrași bărbați, femei, necinstindu-și trupurile. Deci, Sfântul Apostol Pavel spune că este un efect direct al necredinței. Țineți minte, cu cât necredința va crește, această plagă, aceste necazuri, aceste tulburări, aceste boli vor crește exponențial. Aceasta pe care bărbaților spre bărbați, femeilor spre femei și alte tipuri de deviații vor crește în funcție de depărtarea oamenilor de Dumnezeu. Cu cât de aceea în apus oamenii s-au depărtat mult de Dumnezeu, aceste probleme sunt mult mai grave. Vor veni și la noi, pentru că și noi suntem pe aceeași cale. Generație după generație, oamenii se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Cu cât trăiesc mai bine, cu cât nu au nevoie, cu cât ni se pare că sunt asigurați, din toate punctele de vedere, cu atât omul nu mai are nevoie de Dumnezeu, nu mai... Și dacă îl are undeva în dosul minții, în background, zicând, în caz de nevoie, ca la incendiu, sparge geamul și apelează la Dumnezeu. Dar până atunci, el se reduce la un birou de cereri și reclamații. Atât. Am nevoie, nu știu ce, de ce mi-ai dat aia, fă, îndrege-mi, nu mai e o relație personală. Ori toată această depărtare a omului Dumnezeu va duce la aceste probleme pe care le spune Sfântul Apostol Pavel. Nu trebuie să ne găsim noi acum să ne rupem mintea de ce se întâmplă. Se întâmplă pentru că oamenii s-au răcit față de Dumnezeu și atunci firea omului e ca și cum ai spune, apa este în cea mai bună formă ei de ca să fie băută la, să zicem, la 10-11 grade. Dacă este prea rece, îngheață, dacă este prea caldă, se evaporă. Așa și omul, dacă nu este la apropierea optimă de Dumnezeu, se transformă. Firea lui devine, se face ceea ce n-a fost. Încep în el niște porniri de neînțeles pentru el, care până atunci nu le avea. Țin minte pe bunicul meu care a luptat în război în Crimea și până în Caucaz, care spunea că, deci el a fost și în război. Ce înseamnă război? Bărbați, nenumărați bărbați. Nici o femeie n-a văzut ani de zile. Închis după aceea la periprava. Alți ani. Noi acum ce ne închipuim când auzim cineva închis la închisoare? Aoleu, ce se pățească acolo? Aoleu, poate că ceilalți o să fie homosexuali și aproape sigur o să-l folosească pe el. Și așa ne gândim. Și acest om îmi spunea la bătrânețe, când copiii lui vorbeau, unchii mei cu tatăl meu vorbeau, și au vorbit despre homosexual. Și zis, ce sunt ăia, zis bunicul meu? Deci cum tată, nu știu, ai fost în război, ai fost în Crimea, ai fost în periprava, ai fost în închisori și nu știi ce aia? Nu. Păi niște bărbați care sunt atrași de bărbați lor. Așa ceva nu există în ziua. Cum se există așa ceva? Nu-și putea imagina că există așa ceva, înțelegeți? Înțelegeți ce curățenie aveau în mintea lor, țărani, lor, oameni simpli, în vechime, n-au zis niciodată de așa ceva. Nu le trecea prin cap. Și au zis așa, așa nu se poate. Și singura lui întrebare era, păi așa, atunci de ce mai există femeie? Ce simplu spunea el problema. Dar lucrurile au degenerat, de cum s-au schimbat și se vor schimba. Știți cum se schimbă lucrurile? Până acum se schimbau din sute în sute de ani. După aia s-au schimbat din 50 în 50 de ani. După aia s-au schimbat din 20 în 20. Acum se schimbă nu din 5 în 5, din 2 în 2, dintr-unul într-unul, aproape de nu mai recunoști lumea după 2 ani. Vă dați seama că eu sunt din lumea în care nu existau telefoane mobile. Păi nu sunteți din lumea aceea majoritate. Nu exista. Eu m-am făcut facultate că nu existau telefoane mobile și eram mult mai fericit. Aveam mult mai mult timp. Nu exista internet. Incredibil. În 92, 93, 94, 95, 96, 97, nu exista internet. Cel puțin între studenți nu exista. După care am văzut cum apare telefoane mobile, apare internetul, s-a schimbat lumea din temelii. Și se vor schimba lucrurile se precipită mult mai repede. Nu mai trebuie să stăm 100 de ani ca să se schimbe ceva. În 2-3 ani lumea va fi de nu mai recunoști, pur și simplu. Și o să vedeți asta, așa încât trebuie să fiți pregătiți prin aceste schimbări care sunt tulburătoare. Dacă nu aveți o bază, dacă nu știți cine sunteți, de unde veniți și unde mergeți, sunteți pasibili la fi luați de toate valurile vremelnice și modele timpului și duși unde vor ei. Fac cu voi ce vor ei. În funcție de ce vă influențează în subtextele a ceea ce citiți, în melodie pe care le ascultați, voi veți fi o masă de manevră în mâna oricui. Dacă n-ai o gândire despre tine, cine sunt eu? Pe ce mă temeluiesc eu? Care sunt valorile mele? Cu cine mă asemăn eu? De unde am ieșit? Unde mă întorc? Cum zicea Părintele Arsenie, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul acesta, unii însă nu se mai întorc. Nu v-aș dori să fiți dintre cei care nu se mai întorc niciodată.
Vedeți că avem întrebări.
Ce multe sunt. Încă puțin. O să răspund pe scurt.
Hai că vin mai aproape. Sunt câteva despre legate de fericire. Există oameni care sunt milostivi și iubitori de sine și totuși sunt nefericiți. Cum explicați aceasta? Fericirea înseamnă tot...
Iubitor de sine sau de semeni?
Iubitor de semeni.
În general...
De sine. Iubitor de sine.
Cred că a vrut și ce înțelegi iubitor de sine. Că dacă ești iubitor de sine, nici nu ești prea milostiv, nici nu... Oricum, nu-i totul... Nu-i... Gata, ești milostiv și iubitor de oameni și ești fericit. Dacă nu mergi până la capăt în a urma cuvântul Dumnezeu, nu ești fericit. Pentru că, în general, și oamenii cei mai milostivi din familie noastră, din casele noastre, noi, dacă suntem, știți foarte bine ce mult ne dorim să fim văzuți bine, după ce facem o faptă, să fim vorbiți de bine, după ce zicem ceva, celorlalți să ne laude, după ce dai cuiva ăla să-ți mulțumească, să vină să spună, nu mai ție-ți datorez cariera mea, nu știu ce. Și oamenii, în general, nu fac asta. După ce le dai, ei te uită, dacă o roată stricată. Și atunci, toată această dărnicie, am văzut la foarte mulți oameni, se transformă într-un fel de revolt. Dar cât am făcut și oamenii nu răsplătesc la măsura de care ne-am dat. Și Dumnezeu nu răsplătește. Noi facem aproape un contract cu Dumnezeu. Doamne, eu îți dau, fac, vrei, dar și tu să dăruiești acum cu topanul, dacă eu fac. Ori nu trebuie să facem asemenea afaceri cu Dumnezeu. Vremea și cum ne va da Dumnezeu înapoi, taina Lui. Nu că noi nu facem un contract cu Dumnezeu, eu îți dau și tu să dai zecit, uite acum ce fac eu. În sine a face bine este un... îți aduce atâta bucurie și pace încât nici nu ar fi nevoie să mai vină altceva în schimb. Dumnezeu îți va da și altceva. Îți va dori multe. Dar nu-i bine să transformi relația aceasta de binefacere cu Dumnezeu într-un fel de contract în care tu dai și păi aștept să vezi. Vine ceva, se întâmplă, e examenul. Eu am dat la săracul care trec pe la ușă pe acum astăzi. Dar și examenul. Nu-i bine. Tipul ăsta de contract cu Dumnezeu nu-i plăcut lui Dumnezeu. Închipuiți-vă așa. E ca și cum cineva se ține de voi. Voi sunteți închipuiți pe Dumnezeu, acel cineva sunteți voi, se ține de voi, și vă aduce din când în când câte o floare pe acolo și după aia așteaptă să-i dați și un pupic, să-i ziceți ce mult te iubesc. Numai așa, că trebuie. Nu trebuie. Nu pentru asta vrei tu să-L iubești, că îți aduci o floare și... Și pentru altceva, ești dezamăgit în asemenea om. Așa și noi. Dacă vrem așa și orice lucru bun care îl facem, vrem să ni se și răspunde imediat, să ni se dea înzecit, însutit, facem o mare greșeală. Deci cel care dăruiește și este dezamăgit că el nu simte mare lucru și nu este întâmplă ceva deosebit, să știți că n-a mers până la capăt cu binefacerea, cu bunătatea. A mers numai până la jumătate.
De ce Dumnezeu nu ne ocrotește de toate primejdiile și ne lasă să trecem prin perioade proaste?
De ce grâul este pus de cu toamnă și trebuie să treacă prin zăpadă și prin iarnă și după aia crește cu adevărat? De ce paiul de grâu, dacă n-ar crește afară și nu ar s-a lăsat bătut de vânt, nu se întărește, nu s-ar întări niciodată, ar fi vai de capul lui. Paiul de grâu, așa cum e el acum, e mai tare decât dacă ar fi făcut din oțel. Pentru că vântul și mișcările neajutate ale adierii îl face să fie cel mai tare. Așa că, dacă sunteți foarte atenți, foarte multe întâmplări care par rele și negative din viața voastră o să vă folosească mult mai mult decât cele bune, liniștite, în care e fericire, bine, pace. Învățați mult mai mult și vă sortați prietenii și vă înțelegeți pe voi înșivă mult mai mult din perioadele, nu cele mai grele, dar din micile încercări ale vieții. Așa că toate câte le dă Dumnezeu de conțelepciune, numai să știi să scoți ceea ce este bun din tot acesta și ceea ce pare rău. Dacă, la prima, știți cum suntem noi? Exact ca și copiii aia care se dă la vaccin, și nici nu vine doctor, nici la copie injecția și el urlă, se devolește pe jos. Păi, ce mai poți face? E ca și cum Michelangelo se apropie de un bloc de marmură și vrea să facă un înger din el și nici apucă să dea cu dalta și blocul de marmură fuge, se ascunde, se duc. Niciodată nu o să iasă un înger din blocul ăla prăpădii de marmură, care e un bloc. Așa și noi. Aceste așa mici încercări sau ispite care vin de la Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu cu noi, ne transformă dintr-o o bucată de lemn prăpădit într-o sculptură excepțională. Noi nu vedem asta. Se pare că ce? Dar de ce? Trebuie să mi se facă așa, așa? E ca și cum i-a dat o indicație lui Michelangelo. Mai dă o dată aici. Cred că aici ar mai trebui să dai una dincolo. Nu. Știe Dumnezeu. Aici ține de credința noastră în El. Cine nu crede, totul îi se pare greu, obositor, plicticos. Își urmează numai o viață de plăceri, cum îi place lui, dar această viață de plăceri n-are răsune și n-are trecere dincolo.
Părerea despre oamenii invidioși. De ce sunt oameni, de ce unii oameni sunt invidioși pe alții? Și ce înseamnă iubirea pentru cineva?
Invidia este poate chipul cel mai clar al demonului. Demonul este invidios. Demonul, dacă este o vină a lui de pentru care a căzut, a fost mândria, dar sub fața ei cea mai multă a invidiei. Invidia față de Dumnezeu. Ciuda pe Dumnezeu. Și asta l-a învățat și pe omul rai. I-a zis, păi, vreți voi să stați aici închiși, nu vedeți că vă ține copacul, nu vă dă să fie asemenea lui Dumnezeu? Păi să vă spună, mâncați și o să fiți ca Dumnezeu. Ca și cum ar spune, stați așa sub altarul lui și să nu fiți ca Dumnezeu. Păi, haideți, mâncați. Îi învăța invidia. Invidia este motivul pentru care Iuda l-a văzut pe Hristos. Invidia este cea mai urâtă formă, este armata a mândriei. Invidia este armata care merge înainte și lucrează mândria. Mândria rămâne doar o problemă, un sentiment interior și o trăire a ta interioară, dar invidia e cea care mobilizează toate forțele mândriei și face un dezastru. Deci invidia e urâtă, urâtă. Și ați văzut cum arată un om invidios. Nu vreți să fiți așa. Uitați-vă în oglindă că sunteți invidioși. Și sclipirea și lucirea ochilor vă trece, și frumusețea chipului. Aproape că dacă vrei să vezi un demon, uită-te la un om invidios. Așa arată un demon. Scopulcit de mânie, de incime, de răutate, de mătoșară, de dorință, de a te vedea răzbunat, anumit chipul Dumnezeu. N-ai cum să fii fericit. Diavolul ne vinde această minciună că dacă te răzbuni, dacă rezolvi chestia asta, vei fi fericit. Nu vei fi fericit deloc. Cărbun de foc aprins se va aduna pe capul tău și conștiința te va mustra tot mai mult după ce faci prostiile pe care le faci, crezând că îți faci liniște. Nu îți faci nicio liniște.
Sunt vreo 6-7 întrebări legate de cum l-ați descoperit pe Dumnezeu, ce va determina să urmați teologia, după ce v-ați schimbat stilul de viață, v-ați gândit să reveniți, să renunțați. De ce v-ați făcut preot?
Dar, în primul rând, n-am văzut preot. Am văzut preoția, nu-mi plăcea. Adică, deși tatăl meu a fost un preot bun, în jur vedeam preoți care își scoteam ca niște funcționari și care nu puteau să răspundă la întrebările pe care le aveam eu și uram stilul acesta preoțesc, haină preoțească, nu vreau să aud așa ceva. Începusem să citesc cât aveam și era o bibliotecă care avea multe cărți din perioada intervenică, o bibliotecă parohială, în care multe cărți valoroase din perioada intervenică nu fusese date la ars de comuniști. Și le-am citit, îl citisem pe Berdiaev când încă nu se editase Berdiaev în anii 90 și pe alții, pe, eu știu, pe Flammarion, cărți vestite despre Dumnezeu, dar tot nu mi se părea că răspund la credință, nu puteam găsi răspuns de ce ne-a făcut Dumnezeu. Care-i motivul pentru care ne-a făcut? Bănuiam că există un Dumnezeu. Totdeauna am crezut că există Dumnezeu. Era o prostie să crezi că nu există așa, pur și simplu, nu există. Era o prostie. Trebuia să le iei în calcul ca posibilitate. Totdeauna am crezut că există. Problema cea mare era, de ce ne-a făcut? Să-și bată joc de noi? Să trăim o viață întreagă chinuiți? O viață întreagă de chin și așa este la prima vedere. O viață întreagă... Și întrebările lui Buddha, dacă știți că și el, ca fiul asta era problema lui, că viața e un chin nesfârșit. Chin nesfârșit. Cum se oprește acest chin nesfârșit? Asta se punea și în mintea mea. Și ce-i de făcut? Să treci dincolo. Motivul sinuciderea era singura cale de a opri acest chin, dar mă gândeam, oricum numai în mâinile lui Dumnezeu nimeresc, că unde să te duci? Tot în mâinile lui. Deci tot în mâinile tiranului nimereai după ce vrei să fugi de el, în mâinile lui nimereai. Și atunci, cât mai stăteai încă pe pământ, trebuia să, ca să profiți încă de viața cât o aveai, hai să mai stau câțiva ani pe aici, Domnul. Cunosc câte ceva, să văd ceva. Întrebau în dreapta și în stânga, nimeni nu mă putea lămuri. De ce suntem zidiți? Care e motivul pentru care suntem făcuți? Care e fericirea voastră a creștinilor de care ziceți că e o fericire la voi? Și nu o vedeam. Marea majoritate de creștinilor erau triști. Erau plictisiți, erau supărați, erau obosiți, erau nervoși, erau rătăcioși, aproape cu nimic diferit de ceilalți. Asta era o dezamăgire cumplită. Și n-am găsit răspunsul. Din potrivă, răspunsurile erau mult mai puternice din partea cealaltă, de la Albert Camus, un mare filozof pesimist și sinucigaș francez, de la Cioran, de la Nietzsche, extraordinar Nietzsche, de la mari filozofi din vechime, care și parte dintre ei erau de la și de la stoici, dar nu prea mă apropiam de stoici mai mult, ci de cei care erau cât de cât aveau un final, în final aveau un fel de dezamăgire față de lume și față de viață. Și aceștia mă atrăgeau mult mai mult și am mers pe calea aceasta, am mers mult timp. Și singurul scop al vieții era să ajung la momentul sinuciderii. Mă pregăteam pentru asta. Nu găseam niciun rost vieții. Mi se părea tot o pierdere de vreme. Chiar și vorba. Chiar înainte, după ce primul an am căzut la filozofie, la Cluj, adică vreau să cunosc în filozofie ce zic toți filozofii despre asta, ce zic toți oamenii înțelepți ai lumii, despre rostul vieții. Și am căzut primul an, pentru că erau vreo 5 pe loc, și atunci, așa era atunci, și atunci nu era ca acum că poți să depui la mai multe facultăți și nu, dădeai la una, ai căzut, dădeai acasă. Și am stat acasă un an, anul acela am tăcut pentru că mi se părea o prostie să vorbești. Despre ce să vorbești? Dacă totul nu are rost, pentru ce să vorbești? Am stat la țară, am ajutat pe bunica mea, nu depășea vorba mea cu ea și cu ceilalți, nu da bine, atât. Restul mi se părea pierdere de vreme. Dar natura prin care mă plimbam noapte de noapte, ieșeam noaptea și mă plimbam. Îmi plăcea noaptea, îmi plăcea întunericul. Mă ajuta în gândurile întunecate. Dar în același timp, natura prin care mă plimbam îmi vorbea despre un Dumnezeu, cum nu mai cunoscusem eu nici în cărți, nici între oamenii care îmi spuneau despre Dumnezeu, un Dumnezeu de o frumusețe și de o armonie pe care nu vreau să o accept. Nu vreau să o accept. Nu, domne, las că știu cine e Dumnezeu. Uite, am citit acolo și acolo și acolo, mi-au spus preoții aia și aia și aia, că e judecător astru, că de-abia ne așteaptă la judecată, că ne urmărește clipă de clipă, că are un dosar unde ne notează faptele. Nu vreau, n-am chef. Dacă ne-a adus în lumea aceasta să ne chinuiască, nu vreau să-i ofer ultima bucurie de a mă vedea îngenunchiat în fața lui și de a plânge. Nu vreau, nu vreau, uite așa, nu vreau. Și stăteam împotrivă și nu, cred că nu plânsesem de vreo 10 ani, nici măcar o lacrimă. Era o era o ultimă umilință pe care nu vreau să o am înainte de Dumnezeu. Dar de ce să mai plâng? După ce el e și tiran, mă ține în viață, mă va judeca tot el după ce m-a dus într-un neam pe care nu-l doream, într-o țară pe care nu-l doream, într-o familie pe care nu-l doream, într-un trup pe care nu-l doream, într-un om în care nu eram curios că sunt, nici nu mă întrebase că vreau să fiu sau nu vreau și după aceea să mă și judece. Nu am nevoie. Măcar asta nu vreau să-i dau, satisfacția lacrimii și a durerii. Nu mă plângeam niciodată, nu plângeam niciodată și am și tăcut că nu avea rost să vorbești. Pentru ce să vorbești? Asta am intrat în al doilea an la Cluj. Am dat 2 ani la Cluj. Toți filozofii pe care îi auzeam și toate teoriile pe care le ascultam prezentate de profesori nu erau satisfăcătoare, toate erau știrbite, erau goale, erau slabe, nu mergeau până la capăt, nu îmi dădeau un sens în viață, deși erau lucruri excepționale. Citiți filozofia lui Hegel, sunteți, eu cel puțin după o vreme mi s-a părut că e nemaipomenit și am fost hegelian. Da, Hegel avea dreptate. Nu îți dă satisfacție. Kant are dreptate. Nu îți dă satisfacție. Până în al doilea an, când fratele meu care era la teologie în Arad a zis, dacă te dai așa mare, că eu eram, îi spuneam, la voi totul e o psihologie a maselor. Voi, care vă numiți creștini, sunteți niște mase care vă duceți și vă entuziasmați unii de alții în diferite locuri, zicând, simți harul. Și ziceți senzațiile și trăirile voastre și micile bucurii pe care trăiți, ne socotiți har. Și totul e o poveste psihologică. Citeam pe rupte Gustav Le Bon cu psihologia maselor și altele și ziceam, nu, psihologia maselor. Vă încurajați unii pe alții și ziceți că asta e tradiția. Mici trăiri ale uneia și altuia. Și a zis, dacă te dai așa mare, mi-a zis el la un moment dat, mă sună și zice, du-te mâine la Pristop, acolo este un părinte, mi-a spus numele, nu am reținut bine ce nume era, felic. Eu am crezut că e în viață părintele ăla. Am zis, hai să mă duc, să-l cunosc. Hai, ce crezi că mi-e frică? Mă duc să-l văd. Să vorbesc el dacă e nevoie. Să vă arăt că nu e nimic. Și eu știu că nu e nimic. Adică este un Dumnezeu tiran și atât. Restul sunt povești. Și am plecat, am călătorit toată noaptea cu trenul, am stat prin autogara din Hunedoara până la 7 dimineața, am plecat cu un autobuz. Pentru prima oară în viață era să leșin de ce putoare putea să scoată autobuzul, era o rată, de-aia veche, care dădea drumul la eșapament, la gazul de eșapament din interior, nu în afară. Deci era îngrozitor. Și de acolo, de jos, de la satul Silivașul de sus, am mers pe jos de 3 km până la mănăstire. Nu știam unde merg. Știam că trebuie să merg acolo să mă întâlnesc cu un părinte care trebuia să îi dovedesc eu că nu e așa. Și m-am dus cu un prieten care era într-un fel ucenic al meu, apropiat în gândire, îl influențam în gândire. Și am ajuns acolo la mănăstire, am văzut că lumea urcă mai sus. Hai să mergem și noi mai sus. Acolo mai sus nu este ce vedeți voi acum, cei care au fost la Hristos, vedeți multe morminte. Nu, erau decât, n-am văzut niciun mormânt, pentru că era numai mormântul părintelui și încă probabil 2 morminte, dar era multă lume când n-am văzut nici crucea mormântului părintelui, nici mormintele celelalte. Am văzut un grup de oameni acolo în jurul ceva și m-am așezat sub un mesteacăr. Până atunci, nu dormeam decât 2-3 ore pe noapte, de mulți ani. Și restul era o continuă strădanie de dimineață până noaptea târziu de a construi, de a pune piesă pe piesă revolta mea împotriva lui Dumnezeu. Logic, argumentat, cu cărți, puneam piesă pe piesă. După ce mă culcam, constatam dimineața că trebuie să încep iară efortul ăla. Și încercam să dorm cât mai puțin, pentru că somnul era într-un fel o binefacere pentru partea bună din mine. Acum zic partea bună, atunci ziceam partea rea din mine. În sensul că parcă trebuia să reîncep toată construcția. Toată răutatea care construia revolta, mărtoșarea, parcă ceda așa. Și dimineața era mai lejer, mai liniștit. Vreau să încep iară toată revolta. Păi cum facem? Începem iară. Și atunci trebuia să dorm cât mai puțin. Iar restul zilelor era un nesfârșit potop de gânduri rele, neîncetat, de dimineața până seara. De dimineața până seara nu puteam scăpa de ele, de complexe, de frici. În toată revolta mea, de fapt, erau nesfârșite complexe și frici. Ce va fi? De ce sunt așa? De ce nu pot să fiu altfel? De ce n-am fost așa? De ce sunt zidit așa? De ce toate relele din lume care pot să ți le imaginez erau neîncetat în mintea mea? Și nu puteam scăpa de el. Eram damnat. Damnat înseamnă nu condamnat. Condamnatul e condamnat pentru 5 ani, 10 ani. Damnat e veșnic. Mă socoteam damnat veșnic. O asemenea viață nu merita trăită. De fapt, eram un fel de iad. Un iad nesfârșit în care să-l știam. Și stând acolo, aproape de mănuntul părintele Arsenie, Boca am aflat mai târziu că era acesta, și zicând, nu, ne-o fi părintele ăla să vorbesc cu el, pentru prima oară s-a făcut o liniște cum n-a mai trăit niciodată, niciodată, de ani și ani și ani și ani, poate în copilărie, dar nu se asemăna. O liniște fără sfârșit. Exact cum e liniștea aceea de care zice, zic apostolii că erau pe mare, furtuna bătea din toate părțile și Mântuitorul s-a ridicat în corabie și a zis, mării, taci, încetează, s-a făcut liniște mare și s-au înspăimântat toți și au zis, cine este acesta încât și vântul și mare ascultă de el? E, liniștea aia s-a făcut dintr-o dată, o liniște incredibilă, niciun gând nu mai aveai. M-a ridicat în picioare și a zis, ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? S-a început să-mi curgă lacrimi fără să vreau. Nu vreau, că eu eram împotriva asemenea sentimentalisme și chestii slabe, care le socoteam niște prostii. Și mă ștergeam și nu venea să cred, măi, ce-i cu mine? Și m-am întors pe băiatul celălalt și el pățea aceeași chestie. Deci noi nu ne uitam unul la altul. Și am zis, ce faci, mă? Nu ești bărbat. Și eu eram mai rău decât el. Și în liniștea aceea totală, ca o umbrelă, ca și cum s-a pus o umbrelă peste o ploaie care te ploase, neîncetat, ani de zile s-a făcut așa o liniște mare. Și în liniștea aceea auzeam un cuvânt atât de clar, eu n-am pusesem atâtea asemenea gânduri în viața mea. Asta era un gând care mă depășea, adică nu era un gând al meu. Gândurile mele erau tulburi, așa, amestecate, cum sunt și ale voastre. Un gând clar. Unde ai fost atâta timp, dar cu atâta duioșie, cu atâta, ca un tată care te-a așteptat ani și ani și ani. Unde ai petrecut atâta timp? Cum de n-ai venit până acum? Nu era niciun reproș în cuvântul ăla. Nici un reproș, înțelegeți? Nimic. Unde ai pierdut atâta timp? Parcă simțeai brațele deschise și că te primește cineva. Dragostea aceea lui Dumnezeu, am simțit că era dragostea lui Dumnezeu, care mă primea fără reproș după ce eu blasfemiasem ani de zile, vorbisem de rău ani de zile, el să mă primească fără niciun reproș, fără nicio judecată. M-a îngenunchiat, înțelegeți? M-a îngenunchiat. În fața acestei dragosti, nu pot să nu îngenunchez. Dacă Dumnezeu e așa, am zis, atunci mor pentru el. Dacă e altfel de cum mi-am imaginat eu, cum îmi imaginam înainte, nu merită. Dar dacă Dumnezeu e așa și l-am văzut așa și l-am trăit așa, atunci orice ar fi, nu contează. De aici încolo viața se schimbă din temelii. Și s-a schimbat. Nu se poate spune în cuvinte cum s-a schimbat din clipa aceea. Multe s-au schimbat, dar așa l-am descoperit pe Dumnezeu și Dumnezeu a fost atât de înțelept încât mi-a luat toate podurile de întoarcere. Adică eu aș fi zis, mă, poate am trăit eu o stare, un sentiment, așa. Dar ăla din spatele meu, colegul meu, care la fel de mult așa ca mine, a trăit și el același lucru, fără să ne influențăm, fără să vorbim unul cu altul. N-aveam ce să mai zic, nu era teologia mulțimilor, cum ziceam. După aia eram împotriva sfinților, am mai și Domnul, ce sfinț, ce mai ca Domnul, ce moaște? La mormântul unui om, al lui Dumnezeu, unui sfânt. S-a întâmplat, uite ca bine, uite acolo, n-a vrut lângă un tufiș, n-a vrut pe un vârf de munte, n-a vrut, nu știu, uite ca a vrut acolo, înseamnă că acești oameni au treceri înainte lui Dumnezeu. Mă plec înaintea lor și a Maicii Domnului, nu mai vorbesc de rău de sfinți, nu mai vorbesc de rău de moaște, nu mai vorbesc de rău de Maica Domnului, înseamnă că așa e. Mi-a tăiat toate creșile de întoarcere, m-aș fi întors rapid. În viclenia mea de filozof găseam soluții. Când făceam câte o greșeală, duhovnicul meu, părintele de Teofil Curianu, celor de la sâmbătă, spunea, e, ești filozof. Adică când vedea că mint cu ceva, sau, mă, filozofule. Deci în filozofiile mele șmechere, aș fi găsit căi de întoarcere, Dumnezeu mi l-a tăiat. Aceasta este pe scurt. După aceea, după un an, am dat teologie, ceea ce nu gândeam eu vreodată, am zis, bine, dau la teologie, dar preot în veac. S-a ajuns și la asta, s-a ajuns la multe, e o poveste îndelungă. Așa încât vă doresc tuturor să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Cred că ceea ce trebuie să aveți, o căutare cât de puțin, măcar cât de puțin sinceră, să nu vă mințiți pe voi, și să-L căutați. Să aveți curajul să spune seara, Doamne, aș vrea dacă se poate să te cunosc. Nu știu cine ești, am auzit de tine, dar dacă existi, te rog frumos să ne cunoaștem. Vino până la mine puțin. Să aveți curajul să-L spuneți. Și cei care nu credeți. Nu strică. Puneți întrebarea asta. Dacă aveți curaj, puneți întrebarea asta. Eu am pus-o și am avut întâlnirea.
Acum câteva întrebări referitoare la prezența tinerilor în biserică. De ce se depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu tinerii și nu merg la biserică? cum ar putea biserica să-i atragă și cum să ne apropiem de Dumnezeu? Asta e, de fapt, aceeași întrebare.
Păi pentru că, în primul rând, v-am spus, doi ca omenirii este internetul acum. Pentru că ceea ce prezintă internetul, ceea ce prezintă televiziunea, mass media, bâlci lumii acestea, e mult mai interesant și mai impresionant decât ceea ce prezintă biserica. Este și o vina noastră, pentru că nu știm să-L arătăm pe Dumnezeu așa cum este, ci cumva ne-am învechit în felul nostru de a fi, noi preoții. Ne-am blazat acolo în modurile noastre formale și fixiste de a ne ruga, de a ne prezenta. Și nu mai dăm tinerilor șansa de a se bucura de această întâlnire. Cred că e și vina noastră în mare parte. De fapt, până la urmă e vina noastră. Asta e realitatea. Pentru că eu sunt convins că dacă era un Pavel aici între noi, că era internetul, că nu era, ar fi atras de nenumărați oameni spre el prin puterea credinței, prin mărturia reală a întâlnirii lui cu Dumnezeu. I-ar fi atras pentru că întâlnirea cu Dumnezeu și e atât de vie, mai vie decât lumea întreagă. După ce te întâlnești cu El, constați că lumea întreagă e o poveste, dar El nu e o poveste, înțelegeți? Îți pui la îndoială toată realitatea, dar pe El nu poți să-L pui la îndoială. E atât de puternică această întâlnire, încât tot ce trăiești după este plictiseală față de Dumnezeu. Nu poți trăi în urma unei asemenea întâlniri decât cu dorința și nădejdea disperată de a te mai întâlni măcar o dată cu El. Atât de frumos este, atât de puternică este această întâlnire. Ori dacă noi ca preoți n-am avut sau nu avem această întâlnire, n-avem cum să chemăm pe credincioși, pe oamenii spre această întâlnire, spre acest Dumnezeu, decât plicticos, formal, hai că te bate Dumnezeu, hai că e deschisă groapa, hai că vei muri. Și cu asemenea chestii nu atragi pe oameni decât o vreme, când stă frica pe ei. După care își văd de treabă și Doamne ajută-ne să scăpăm de groapă și de toate prostiile. Și pleacă oamenii, nu stau. Cu asemenea lucruri nu poți să-i atragi pe oameni și nici nu-i bine să-i atragi pe asemenea lucruri.
Unde găsești puterea să lupți pentru persoana pe care o iubești și să încerci să o faci să lupte și ea? Dacă poate un băiat din anul 3 de facultate să iubească sincer și să conteze legătura emoțională mai mult decât cea sexuală, și ce părere aveți despre educația sexuală? Asta care se tot propagă și se propune.
Despre iubire există un cuvânt, dacă citiți Cântarea Cântărilor, o să vedeți că se repetă o formulă foarte des. Nu treziți iubirea înainte de vreme, nu treziți iubirea înainte de vreme. Mai se scriu câteva versete iar. Nu treziți iubirea înainte de vreme. Știți ce valoros e acest cuvânt? Adică iubirea e un sentiment atât de puternic, e atât de important, e atât de important cui o dăruiești și cum o primești, încât a o dărui repede și întâmplător și numai așa, formal, sau a o deforma de la început, e o greșeală fatală. E ca și cum ai încercat să scoți un fluture din crisalida lui înainte de a se forma el. Dacă te străduzezi un fluture care se străduiește să iasă din crisalida lui, unde fusese el omidă, și tu repede îl scoți de acolo, îl omori, pentru că el nu e în stare să zboare. El trebuie să se chinuie acolo să desfacă cristalizul aceea și în chinul acela așa se transformă în fluture. Așa îi se întăresc aripile, așa îi se subțiază trupul încât poate să zboară după aceea. Așa încât a te apropia prea repede și prea cu grăbire și prea ușor, a declarat prea ușor oricui iubire și a transformat dragostea trupească, legătura trupească, să o numești iubire, rapid, să o definești iubire, poate fi o greșeală fatală, în sensul că nu vei mai cunoaște, va fi foarte greu să cunoști cu adevărat dragostea adevărată. Și pentru asta merită omul să trăiască. În primul rând dragostea lui față de Dumnezeu, dar și dragostea față de oameni. De oameni, de celălalt, de soț, de soție. E atât de rău îmi pare de cei care și-au dăruit-o sau și-o dăruiesc cu ușurință, zicând că e dragostea, de fapt, fiind încă ceva nedezvoltat, nelămurit, nematurizat, care se deformează în această dăruire, care nu e în stare încă să zboare și care deformează întotdeauna relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii și cu dragostea până la sfârșit. Știți cum e cu dragostea dăruită prea repede? E ca și cum, de exemplu, cei care învață instructorii auto spun că le este mult mai ușor să învețe pe oameni care nu știu nimic, nu știu să conducă, le este mult mai ușor decât la cei care deja s-au învățat să conducă ei pe acolo, din curte, pe unde, cum au învățat, taică-sul, maică-sul. Și aceștia au deja niște tipuri, niște forme, se pricep ei, se bagi la a patra, la a treia, dar fac greșit lucrul ăsta, le este mult mai greu să-i învețe pe aceia care mi se pare că știu ceva, să conducă, decât pe cei care nu știu nimic. Așa e și cu dragostea. Te veți greșit sau cum ai învățat engleza de la televizor, că nu știu unde. Și viața profesoară este foarte greu după aia să mai te aducă pe formele bune ale limbii engleze. Așa e dragostea atunci când o iei așa de capul tău și o dăruiești cu vrei și tare repede. Pregătiți-vă, e o mare taină, trebuie să vă pregătiți în această întâlnire cu dragostea. Și față de Dumnezeu și față de oameni, dar și față de aleasă sau alesul vostru.
Despre femeia creștină, rolul femeii în familia creștină, idealurile feministe, ce părere aveți despre ele? Ce valori ar trebui să aibă fetele?
Cred că feminismul este un efect direct al unor perioade lungi patriarhale în care femeia a avut mult de suferit și o admir și am admirat. Chiar mă gândeam dacă eram femeie, cred că eram prima feministă. Adică atâta nedreptate a fost în timp față de ea, Dumnezeu pe care Mântuitorul a venit și ne-a pus în aceeași măsură egală unul față de altul. Acest început bun a fost după Iisus Hristos. A fost femei care au fost întocmai cu apostoli. Întocmai cu apostoli. Au fost prorocițe, au fost femei diaconițe, au fost mucenițe, umăr la umăr cu mucenicii. Nu era diferență după Hristos. Așa de puternic a fost lucrarea Lui. Și în Hristos nu este bărbat și femeie. Adică, la fel, aveau aceeași valoare. După care lucrurile au început să reintre într-o atmosferă și într-un duc patriarhal, într-un duc masculinizat, în care bărbații aveau puterea pentru că erau războaie, pentru că era greu, și femeia devenea tot mai puțin importantă, tot mai puțin valoroasă și a stat sub acest obloc al necinstei cumva și al nepăsării față de ea mulți ani, chiar dacă la unele neamuri mai mult, la unele neamuri mai puțin. Și firesc ca după atâția sute de ani să vină și această revoltă. Exact cum revolta adolescenților este poate mai meritată la unii dintre noi părinții atunci când nu i-am crescut cum se cuvine sau i-am prea supus la cine știe ce forme de în care i-am chinuit într-un fel sau într-altul. Așa se numește cu femeia. Adică le înțeleg, dar totuși nu asta e calea. Nu asta e calea. A revoltei. Nu, cum zice Mântuitorul, cine scoate sabie, de sabie o fi tăiat, nu cu revolta rezolv fosta nedreptate. Nu cu nedreptate rezolv fosta nedreptate. Despre asta ar trebui să vorbim multe și nu.
Cum am putea schimba părerea despre străini astfel încât să nu mai fie ură nici către apropiați, nici către străini, având în vedere că se urăsc, lumea începe să-și urească tot mai mult apropiații.
Până la urmă, totul ține de credința lui Dumnezeu. Dacă tu crezi cu toată ființa că tot ce se întâmplă e îngăduit de Dumnezeu, nu neapărat voi, îngăduit. Și că toate te pot învăța ceva și din toate poți învăța ceva, atunci nu mai urăști, nu mai te raportezi așa de direct la oameni. Că deși mi-a făcut ăla, a îngăduit Dumnezeu. Să vă spun o întâmplare din viața lui David. David prorocul, marele David. Este din Ierusalim înconjurat de oastea lui. Este din Ierusalim înconjurat de oastea lui, de toți oamenii care îl iubeau. Trece printr-o vale. De pe vârful unui deal, un porcar. În vremea aceea, porcari erau cei mai de rușine oameni, că n-aveai voie să crești porc, să te hrănești cu carne de porc. Știți, și acum evrei și musulmanii nu se atinge de carne de porc. Deci, în sine, faptul că era porcar, stătea lângă tumul de porc, era un scurcat din perspectiva lor. Un porcar de pe deal începe să strige, nenorocit, prost, cretin, lucrurile și mai grele la adresa lui David, care se începe acolo, în mijlocul soldaților lui. Și soldații lui, toți veneau care mai departe să zică, îmi dai voie să-l ucid. Și eu ziceam, nu. Dacă i-a gândit Dumnezeu să strige aceste lucruri, e pentru păcatele mele, știe el, lasă. Și ca după aceea la întoarcere, acela să-și revadă păcatele lui și să vină să-și cere iertare în fața întregii oștiri. Fața lui David. Și-a cerut iertare. Cinstea pe care a avut-o David, venind omul ăla care îl blasfemiase de pe dealuri, acum să-și ceară iertare în fața întregii oștiri, a fost mult mai înaltă și mult mai frumoasă decât că l-a fi ucis. L-a ucidea. Și mare lucru ce era. Cam așa se întâmplă și în viața noastră. Multe se îngăduie Dumnezeu, nu le voiește, și rele astea noastre de partea unora, și care au rostul lor. Noi să ne ferim de rău cât putem să-l facem, dar și din fața răului, adică nu stai în fața răului. cineva îți dea rău, îți dorește rău, nu stai tu acolo dacă așa Dumnezeu îl lovește și bate. Nu. Dacă poți pleca, pleacă. Dacă poți să te dai la o parte, dă-te la o parte. Nu ne cere Dumnezeu asemenea aberații, să te duci, să stai în fața răului, să dorești rău, să vină asupra ta. Dar dacă n-ai cum să reviți, poartă-l, îngăduie-l, nu știm voia și de ce am dorit Dumnezeu lucrurile acestea, dar mai târziu vei înțelege. Așa cum e boală, boală în loc pe care nu poți evita. Ce poți să faci? Trebuie să accepti. Mai târziu vei înțelege, acum nu înțelegi. Vă dau un exemplu. Părintele Longhin, episcopul Longhin, din Bucovina. Ați auzit de el, Mihail Jară.
Mihail Jară.
Acum preasfințitul Longhin, Jară. Episcop al românilor din Bucovina, care a făcut, are sute de copii în îngrijire. A făcut ce n-a făcut toată Ucraina pentru românii de acolo și toată România la un loc. Adică peste 1000 de copii și au trecut pe acolo mult mai mult de 1000, îi ține în îngrijirea lui, îi hrănește și nu numai atâta, îi crește și după ce îi crește, le face nunți plătite de el, le dă apartamente plătite de ei, îi pune la casa lor, le găsește lucru, adică a făcut un bine imens la mii și mii și mii și mii de români, nu ucraineni, ce-o fi, nu conta ce ești, el i-a ajutat. Și el răspunde, știți de ce fac eu asta? Pentru că am fost necăjit, pentru că am locuit cu mama mea care era bolnavă într-o fermă dezafectată, în care muream de fric, pentru că n-aveam ce să mănânc cu zilele, atunci adoram pe Dumnezeu și mă revoltam împotriva Lui, dar după ce am trecut prin acele încercări, acum știu ce înseamnă să fii flământ, acum știu ce înseamnă să fii fără mamă, acum știu și atunci, numai asta m-a făcut să fac tot binele ăsta față de toată lumea asta, înțelegeți? Deci s-ar putea multe din lucrurile pe care acum nu le înțelegem, de exemplu, e un 5 la nu știu ce materie, care nu e numai 10 luai, numai 10. Păi, dacă nu luai 5, ăsta s-ar putea când vei avea copilul tău și el ia și el un 5 și tu să nu îi găsești nicio scuză să-l nenorocești, pur și simplu. Dar așa, o să mai taci și să zici, asta, am trecut și eu, știu ce înseamnă să iei un 5. A făcut și el, a greșit și el. Aceste lucruri, foarte multe dintre lucrurile care se întâmplă au un efect profilactic, ca la medicină. Adică anumite lucruri le faci înainte ca să nu te îmbolnăvești. Așa și aici. Anumite lucruri le trăim, chiar dacă nu ne plac, și chiar ne feresc de multe necazuri în viitor, pe care noi acum nu le băgăm în seamă. De exemplu, copiii care sunt bolnăvicioși în copilăria lor, am văzut că sunt deosebit de maturi și extraordinar de puternici când ajung la maturitate. Mult mai maturi decât copiii care nu au probleme cu bolile, nu au probleme cu nimic, nu au nicio problemă. Asta am văzut eu ca preot al studenților, pentru că îi văd acolo pe cei care vin, care nu au avut nicio problemă niciodată sau au avut multe probleme. Este o dreptate de Dumnezeu în spatele tuturor acestor părute nedreptăți. Așteptați să vedeți. Veți vedea.
De ce să respectăm un om care nu ne respectă și cum s-ar putea îndrepta un om cu gândire greșită?
Dumnezeu le spune, faceți bine celor ce fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, la cel ce aruncă în tine cu fiată, fântă cu pâine, la cel ce... Deci lucruri de genul ăsta. Și de ce? De ce? Și zice Dumnezeu, singurul lucru care le spune este că făcând acestea, cărbun de foc aprins, grămădiți pe capul lor. Deci dacă el îți face rău, îi faci binele, cărbun de foc aprins, grămădiți pe capul lor. Adică conștiința, nu-i vorba de cărbun de foc aprins, că nu. Conștiința. Adică orice om își găsește îndreptățire să facă rău, atâta timp cât îi se pare că toată lumea e rea. Lasă-ne să furăm că toți fură. Lasă, Doamne, să hoțim că toți fură. Lasă-ne să desfânăm că toți desfânăm. Știți că fiecare hoț crede că toată lumea fură. Fiecare desfâna crede că toată lumea desfânează. Fiecare, în funcție de patima lui, crede că ceilalți fac la fel. Și în asta își găsesc îndreptățirea să continue să facă rău la celălalt. Cei care fac rău, cei mai mulți, dacă îi veți cunoaște, să ziceți, toată lumea mi-a făcut rău de mic, nimeni nu m-a iubit, nimeni nu știu ce. Dau și eu, lovesc și eu, fac și eu rău, mă răzbun și eu, am fost complexat de nimeni nu m-a înțeles, mă răzbun și eu. Îi prind, cum îi prind, cum îi cineva sub ordinea mea, îl fac praf și pulbere. Așa se întâmplă. Dacă la acești oameni care fac rău, tu le răspunzi cu bine, cu cât tu le răspunzi cu rău, ei își găsesc îndreptățirea însuțit să o facă mai mult rău, zicând, vezi? M-a vorbit de rău, vezi? Mi-a făcut rău. Deci, merită să-i fac rău în continuare. Mai mult, mai mult, mai mult. Singura șansă de a opri pe acești oameni, de a le face un bine, este să nu răspunzi cu rău, rău la rău. Dacă tu nu răspunzi cu rău la rău, acest om e foarte mirat. Cum se poate? Eu să te vorbească de rău și tu să nu vorbești de bine. Incredibil. O să zic, amen. Un prefăcut. De fapt, cine știe ce urmărești dacă nu vorbești de rău? După aceea va vedea că tu continui să-i faci bine. Continui să-i răspunzi cu bine. Așa ceva nu intră în logica minții lui. și se tămădesc pe capul lui cărbun de foc aprins. Începe să-l mustre conștiința pentru tot răul. Am întâlnit oameni care mi-au spus: știi de ce m-am transformat, părinte, eu și nu mai fac rău? Pentru că un singur om a crezut în mine, de multe ori mamă, de multe ori o profesoară, un profesor, care a zis: mă, tu ești un băiat bun, de aici, un burduf de câine rău și cu brânză bună în ea. Și a avut încredere în mine și eu pentru acel om m-am întors, domnule. Am fost vai de capul meu, am făcut toate prostiile, dar amintirea acelui om care avea încredere în mine până la capăt nu mă părăsea nici cum. Pentru acel om m-am întors, un singur om și merită să mă întorc înapoi. Poate că sunt și eu un bun. Se întorcea înapoi acest om pentru un om, dar dacă ar fi 10 oameni. Nu? Deci se cămădesc pe capul acestor oameni că de foc aprinși care îi mustră. Ca să declanșeze această mustrare, fapta ta bună e foarte importantă. E o faptă bună. E o imensă faptă bună să faci bine celui care îți face rău. Sau să nu vorbești de rău cu celui care te vorbește de tine. De rău. E o imensă faptă bună. Eu cred că e mai bună decât a face bine în sine. E imensă faptă bună. Faceți așa o faptă bună.
Ce părere aveți despre numărul de persoane ucise de biserică prin inchiziție? Și de ce Iisus n-a fost menționat în documentele istorice din perioada în care a trăit? De ce a declarat Papa că nu există iadul? Acum, multe întrebări.
Nu știu, nu cred că a declarat Papa, sau dacă a declarat în sensul că iadul nu e o... Știți în ce sens de oricum a declarat? Că iadul nu e așa o ușă care deschide și poftiți în iad. Aici este iadul, aici este al dreapta, în stânga. Iadul mai mult o stare a sufletului și a trupului. Un fel de a fi, o neașezare înainte lui Dumnezeu. Iadul este neputința de a iubi, zice Dumnezeu. Neputința de a iubi, iadul. Adică tu să nu mai poți iubi, să nu mai poți privi curat lucrurile, este un început de iad de aici, din lume. Nu trebuie să... lucrurile astea ce le auziți când se moare și când au fost niște formule, niște forme în care se încerca explicația pentru oamenii a chinurilor trupești, a chinurilor interioare, din niște forme exterioare. Cum să descrii ce înseamnă vierul neadormit? Vierul neadormit e conștiința care de mustă neîncetat, nu te lasă în pace, niciodată. Nu există un vierul de care unul așa și face așa și crede așa. Dovadă, Mântuitorul descrie pe Lazar și pe bogatul în iad, Lazar în rai, și spune că bogatul se perpelea într-un foc neîncetat. Păi, el era îngropat. Ce se perpelea? Care era focul acela? Sufletul suferea. Enorm. Focul arderii, conștiinței, a mustrării de sine. Asta era. Nu e o chestie trupească. Înțelegeți? În sensul ăsta, probabil, că Papa, dacă fi zis, a zis că nu există iad. Dar există un iad pe care îl purtăm în inimi și cu care, dacă nu desfințăm de acum, ne va primi cu mare bucurie dincolo. Adică ușa rămâne deschisă spre iad până nu o închidem noi. Spre un iad interior al necredinței Dumnezeu.
Și documente, de ce nu există?
Iar documente sunt, bineînțeles, sunt multe chiar, dar ar trebui să... Ar merita să aveți o dată o întâlnire, să avem o întâlnire sau cu cineva
despre
a început. Despre, chiar mai despre documentele vremii care vă lăsă Iisus Hristos. De la Iosif Flavius, un mare, eu știu, învățat iudeu, care nu era creștin, care ura creștinismul și care vorbește despre aceste realități și trăise în vremea aceea.
S-a tradus în română.
Da. Și sunt multe altele.
Așa. Într-o societate plină de stereotipuri, în care oamenii sunt ușor influențabili, cum ar trebui să urmăm poruncile fără să ne abatem?
Acum nu poți să nu te abați complet, că ești influențabil, dar există o marjă de greșeală mai mare sau mai mică în funcție de cum ți-o poruncă. Și biserica are această îngăduință față de schimbările vremii. De exemplu, nu se mai cere cu atac ridie, postul, puteau ține oamenii vechini. Oamenii vechini aveau trupuri mult mai puternice, țineau posturile fără să discute, fără ulei, fără... Biserica a mai îmblânzit, a zis nu, se poate cu ulei, se poate... sau cel puțin nu mai repete cu atâta atenție că trebuie să postiți fără ulei. Și înțelege neputința omului, înțelege neputința, așa și tu, în funcție de duhul și locul în care ești, trebuie să faci porunca. Acum ești influențat foarte mult de medii, dar sunt anumite limite pe care ți le spune conștiința și pe care nu poți trece. Nu poți trece. Peste care te mustre conștiința. Nu se trece peste asta. Acum, și despre asta trebuie să vorbim o altă formă, o conferință întreagă.
Sunt multe legate de asta. Ce este depresia, ceva actual?
Depresia, până la urmă, știu că o să vi se pară o aberație, este și lucrarea lui Dumnezeu necurat. Nu este numai o chestie care ține absolut de trup și de psihic. Și este și o lucrare, de fapt, în față, în spatele fiecărei boli se ascunde și o putere a întunericului. Bolile sunt lucrarea demonilor, nu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Stăgăduite de Dumnezeu, dar ele sunt lucrate de demoni. Demonii se bucură să-i chinească cu oameni. De-abia așteaptă. Sunt la, acolo, la post. Așa cum Mântuitorul zice la femeia gârbovă, zice, era această femeie care a fost legată de diavol de 18 ani, adică gârbovia ei era o lucrare a demonilor, boala ei era o lucrare a demonilor. Lucrarea lui Dumnezeu este tămăduirea, lucrarea lui Dumnezeu este boala. Și ei găsesc cale să ne îmbolnăvească atunci când noi păcătuim greșim multe și atunci pentru asta Dumnezeu îngăduie la rugămintea demonului, îngăduie spre folosul nostru veșnic, nu spre lucrurile demonilor. Așa încât și depresia are în spate o putere a întunericului, un duc al acediei, în la părinții vechime, ducul acediei. Cred că e destul, sunt obosit.
Da. Dacă conceptele de bun și rău sunt relative, cum se face diferența că unii ajung în rai, alții în iad?
Cum am spus, nu sunt relative, totuși. În funcție de greutățile și de veacul în care trăim, sunt niște mici nuanțe, dar binele bine, răul e rău, albul e alb, negru e negru. Oricât am suci eu noi, mândria nu va fi niciodată bună. Oricât am suci eu noi, toția noastră nu va fi niciodată bună. Oricât am învârti eu noi, minciunea nu este ca lui Dumnezeu. Oricât am socotit noi că îngăduit Dumnezeu desfrânarea, nu poate fi socotită calea lui Dumnezeu. Deci sunt niște chestii foarte clare peste care conștiința ta spune. Și uitați-vă la judecată de apoi, vă îndemn să recitiți capitolul 25 din Matei, în care se spune cum vom fi judecați. Ați văzut că nu suntem judecați după lege, astre, după postul, după, știți după ce suntem judecați? După legea conștiinței. Și zice, flămând în fața ta, casei tale am fost și nu mai lăsă mănânce. Eram, muream de foame. Nu vorbesc de cerșătoria prefăcută și instituționalizată. Și flămând. Adică spune conștiința, măi, tu, ca om, o să lași puțin amurind în fața casei tale, să-i arunci o coajă de pâine. Nu te lasă inima. Tu, ca om, poți să lași puțin amurind în setat și nu mai vrea să beau. Nu zice, nu mai vrea să beau șampanie, că eram Dumnezeu. Nu mai vrea să beau coneacul și mai timp. Nu, apă. Un pahar cu apă. Nu te costă nimic. Deci conștiința spune, gol și nu mai lea să mă îmbrac, când este un tremur în fața casei tale, cum să nu-i dai? Da, am vorbit de haine, nu zice, dă-mi haina pe cea mai aleasă, nu-mi o garderob, nu, o haină. Zice, temniță și n-ai venit la mine. Nu zice, nu mi-ai angajat provocați, zice, puți ca să mă scoată din temniță. Nu, o să vii până la mine, să zice, sunt alături de tine. Bolnav și nu zice, nu mi-ai plătit doctorul, ce mai bun să mă tămăduiești? Hai, trecut pe la mine să mă vezi. Atât. Deci minimul conștiinței, înțelegeți? Dumnezeu ne va judeca cu un minim al conștiinței. Minim. Judecata Dumnezeu e minimală, foarte mică. Conștiința ta o spune. Degeaba te-a spus, eu n-am știut, domnule, lumea a spus preotul satului, lumea a spus preotul orașului, lumea a spus bunica, nu știu și atunci n-a făcut pomii și Dumnezeu. Nu. Conștiința ta, oricât de departe ai fi, spune și pe asta vei judeca.
Să știți, întrebările pe care nu le-am citit, nu le-am mai citit pentru că s-a răspuns prin altele la ele. Și ne apropiem de sfârșit. Cum de Dumnezeu a creat universul din nimic, dar a avut nevoie de una din coastele lui Adam pentru a o crea pe Eva?
Dumnezeu vrea să ne facă, să ne unească unii cu alții. El putea să facă, bineînțeles, ceva din nimic oricând. Nu era o mare problemă. Așa cum pe noi ne putea construi zidii fără să sufle suflare de viață în nările noastre, din El. Ceva din El este în noi. Bine, nu putem vorbi de că avem parte din Dumnezeu, nu. Dar ceva din, zicea, suflare de viață din nările noastre. Adică ceva din El, din chipul lui Dumnezeu e în noi, așa cum ceva din bărbat e în femeie, din femeie în bărbat, Dumnezeu e drept. Așa cum toată femeia s-a făcut din bărbat, toți bărbații se dau din femeie. Așa că nu vă faceți pe noi drept Dumnezeu. Și dacă este o nedreptate, se va îndrepta până la sfârșitul veacului. Dacă pare o nedreptate. Dar așa a făcut Dumnezeu ca să ne unească, să ne facă să ne simțim. Nu? Alta este să știi că e copilul tău, că e mama ta, că e din sângele tău, că e apropiat al tău, că e din tine, decât că e cineva străin cu care te întâlnești, oarecare. Așa a vrut Dumnezeu să fie. Parte din noi, unii între alții, ca să ne iubim unii pe alții, ca să ținem unii la alții. E o taină al Dumnezeu. Și despre asta să vorbim o întâlnire, pentru că o să fie.
Mai este una, dar și la asta cred că a răspuns Părintele. Nu credeți că existența lui Dumnezeu face viața, mai ales viața inteligentă și Universul în sine să nu fie valoroase, pentru că El, prin atotputernicia Lui, ar putea recrea totul într-o clipă în cazul unui dezastru?
Da, dar Dumnezeu nu este nepăsător, Dumnezeu nu este rece, Dumnezeu nu este crud. Adică El zice, nu-mi pasă de viața asta că o pot recrea în orice clipă. Nu, adică El... E ca și cum tu ai zice, Doamne, nu-mi pasă de florile din glastră sau de florile din grădină, că oricum pot să pun altele în pământ. Dar te atașezi de florile din glastră și florile din grădină, dacă ești om. Îți plac acele flori pe care le-ai înviat zilnic, cu care ai vorbit. Ele au o legătură cu tine, că ele sunt ele. Poți să pui altele, dar nu mai sunt aceleași flori. Așa și intră Dumnezeu și lumea aceasta și fiecare om parte. Este un fel de legătură tainică. El nu este nepăsător, nu e rece ca un grădinar care ce tai tot și pun altceva. Ține la tine așa cum ești tu. Și atunci El e atașat de fiecare om parte și de fiecare specie.
Cine l-a creat pe Dumnezeu și dacă lumea crede în același Dumnezeu, s-ar încheia războaiele.
Nu l-a creat nimeni pe Dumnezeu. Mintea noastră se taie. O să vă spun acum perspectiva filozofiei kantiene. Kant spune așa. Noi vedem doar în două dimensiuni. Spațiu și timp. Spațiu și timp. Sunt două dimensiuni. Spațiu și timp. Nimeni nu vede mai multe dimensiuni decât spațiu. Adică nu cunoaște lumea. Dar sunt mii de dimensiuni pe care le habar nu avem. Acestea ni se vor deschide de anul după moarte în veșnicie. Noi vedem acum ca și cum avea niște ochelari și vedem numai în culorile negru și alb sau ce niște ochelari au negru, să zicem. Dar sunt mii de culori, înțelegeți? E, așa noi nu putem înțelege ce înseamnă timp și spațiu, că Dumnezeu e în afara timpului. Noi gândim la perspectiva timpului. Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Pe când zici cine l-a făcut, pui de la început, din start, ideea de timp, de început, de sfârșit, de timp, e zis de Dumnezeu. E o categorie în care locuim. Dar despre asta...
Mulțumim Părintelui Ciprian pentru osteneala de a sta împreună.